เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งอาตมาสมณะโพธิรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งมี6วันด้วยกันไม่มีวันอาทิตย์เท่านั้นรายการนี้แต่ถึงอย่างไรวันอาทิตย์ก็ยังมีอาตมาอยู่นั่นแหละเพราะว่าอาตมาจดยังจัดสดอยู่อีกในเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาสำหรับวันอาทิตย์เป็นรายการวิถีอารยธรรมสำหรับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองวันนี้เป็นวันเสาร์อาตมาก็จะต้องตอบประเด็นต่างๆที่ได้ส่งกันมาค้างเป็นปึกไว้เนี่ยทั้งสองภาคภาคก่อนภาคหลังก็คงจะต้องตอบกันหมดตามที่เราได้ทำกันมาพอสมควรหลายครั้งแล้วหลายเสาแล้วก็ยังไม่พร่องเลยเสานี้ก็จะต้องพยายามเอาให้พร่องแต่ไม่รู้จะพร่องหรือไม่พร่องอีกโอ้อาตมานี่เป็นคนไม่เก่งเลยพอจะให้สั้นๆสั้นไม่ได้สักทียาวอยู่เรื่อยนะเอาเถอะไม่เป็นไรได้เท่าไรก็เท่านั้นเนาะเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงต่อไปอีกแล้วนะก่อนจะพูดก่อนจะตอบประเด็นอีกแหละนะก็มีข่าวที่จะต้องแจ้งแก่ศิษย์เก่าสัมมาสิกขานะศิษย์เก่าสัมมาสิกขาที่เคยนัดกันไว้ว่าจะมาชุมนุมกันในวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้นะซึ่งเป็นวันจันทร์นะก็มีการต่อรองกันไปกันมาหลายเหตุหลายปัจจัยก็เลยขอแก้ขอเปลี่ยนนะว่าตกลงไม่เอาวันจันทร์ที่8แล้วเอาวันที่7วันที่7วันอาทิตย์วันที่17มิถุนายนมาแต่เช้าเลยมาช่วยกันจัดนะเพราะว่ามันจะถึงวันที่9มิถุนายนซึ่งเป็นวันงานอโศกรำลึกด้วยใครจะมาช่วยจัดด้วยกันดีนะจะได้มาทำประโยชน์ในสันติอโศกเรา9โมงถึง11โมงอาตมาก็จะเทศนะสำหรับวันที่7นั้นพวกเราก็ร่วมได้ฟังเทศอาตมาก็คงจะต้องเทศในหัวเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเพราะพวกเราจบแล้วก็จะดำเนินชีวิตแล้วก็จะมีการศึกษาหรือไม่ศึกษาอะไรคงจะได้เทศกันในเรื่องเหมาะสมกับศิษย์เก่าที่กำลังอยู่ในวัยจบออกไปก็มีหลายรุ่นนะรุ่นเป็นเกือบ10ปี10กว่าปีแล้วมี10กว่าปีมีแล้วนะแล้วก็จากนั้นบ่าย2โมงจะมีสัมมนาการศึกษาเป็นเรื่องใหม่ที่อาตมาอยากให้พวกเราได้เข้ามาร่วมทีนี้คุยกันแล้วกับผู้ที่ดูเป็นกรรมการทางศิษย์เก่าอะไรต่ออะไรด้วยก็เห็นพร้อมว่าน่าจะเข้ามาพวกเราน่าจะได้มารับรู้เพราะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ตอนนี้ในเรื่องของการศึกษาของบ้านของเมืองเราก็จะได้สัมมนากันบ่าย2โมงยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่บ่าย2โมงไปถึงนานเท่าไหร่จะเสร็จนะก็อาจจะต้องใช้เวลาคงไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงบ่าย2โมงถึงบ่าย4ประมาณนั้นเมื่อเสร็จแล้วจากนั้นไปที่นี่คณะศิษย์เก่าจะมีรายการอะไรกันก็คิดต่อเลยคิดต่อไปจนถึงเย็นถึงค่ำเลยได้เพราะว่าไม่มีอะไรอีกแล้วต่อจากนั้นก็คิดกันเอาเองนะและจะมีอะไรอะไรกันว่ายังไงก็ว่าไปลงสรุปก็คือย้ายจากวันที่8มิถุนาวันจันทร์มาเป็นชุมนุมกันวันที่7มิถุนายนนะศิษย์เก่าสัมมาสิกขาทุกรุ่นมากันได้มากๆทุกคนได้แต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาทุกคนนะแต่ว่ามาได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กันแล้วกันนะนี่การนี่ส่งข่าวคราวทีนี้มาเริ่มต้นตอบประเด็นอยู่ในมือส่งมาใหม่เอี่ยมก็มีนะก่อนที่จะเข้ารายการนี้คนผู้ที่รู้ทันเนี่ยจะส่งมาดักพูดเลยก่อนเลย ก็ต้องให้โอกาสเขาเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งใจเอาใจใส่ต้องเขารู้แก้วว่าทำยังไง ก็ต้องให้โอกาสเขาใครจะใส่ใจอย่างนี้ก็ได้โอกาสแหละเจ้าที่หนึ่งคุณประสงค์คุณประสงค์พันธมิตรกทมอดีตผมเคยเป็นผู้ช่วยสสผมเคยเป็นผู้ช่วยสสประชาธิปัตย์ปัจจุบันรู้สึกไม่ค่อยถูกต้องคล้ายจะหมดศรัทธาแล้วทำไมคล้ายล่ะของตัวเองทำไมตรวจความรู้สึกของตัวเองว่ามันคล้ายปัจจุบันรู้สึกไม่ค่อยจะถูกต้องคล้ายจะหมดศรัทธาแล้วตรวจความรู้สึกตัวเองให้ชัดๆเอาแค่คล้ายๆหรือว่าเอามันจริงๆดูๆให้ชัดๆนะผมหันมาฟังพ่อท่านเทศทุกวันเพราะว่าเคยได้ยินมานานแล้วแต่ก่อนนี่เคยได้ยินแต่ไม่ฟังได้ความว่างั้นก็พูดมางั้นน่ะผมหันมาฟังพ่อท่านเทศทุกวันแต่ก่อนนี่ได้ฟังแต่ไม่หันมาฟังได้ยินเพราะว่าเคยได้ยินมานานแล้วได้ยินยังดีนะได้ยินอยู่แต่ไม่ฟังตอนนี้หันมาฟังแล้วเดี๋ยวนี้เป็นพันธมิตรด้วยนักการเมืองปัจจุบันไม่เหมือนอดีตแล้วหรอกครับไม่เหมือนหรือมันเหมือนอาตมามันยังเหมือนนะมันเน่ากว่าเก่าด้วยเน่ากว่าอดีตได้อีกเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอกจะเน่ากว่านะไอ้ที่จะว่าไม่เหมือนคือตรงมันเน่ากว่าแต่มันยังเหมือนอยู่นั่นแหละยังไม่เป็นการเมืองใหม่การเมืองเก่าๆอยู่เหมือนเก่าที่ผมยังเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์อยู่ทุกวันนี้เพราะศรัทธาคุณชวนหลีกภัยครับผมขอถามท่านว่าอภิสิทธิ์ทำไมไม่ทำตามคุณชวนกรณีรถเมย์ 5,000 คันขอท่านช่วยเทศโปรดนักการเมืองยุคนี้ด้วยครับโอ้น่าถามอาตมาตกลงถามว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์ไม่ทำตามคุณชวนเรื่องประเด็นใหม่ๆอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือรถเมย์พันคันหรือ5,000คันหรือ 4,000 คัน 4,000 เองนะบอกว่า 5,000 คันแล้วขอให้ท่านให้อาตมาช่วยโปรดเทศโปรดนักการเมืองยุคนี้ด้วยโอ้คุณคิดยังไงให้อาตมาเทศโปรดนักการเมืองนะอาตมาว่ามันจะได้ผลหรือมันเขาจะฟังหรือขนาดคุณยังเพิ่งหันมาฟังเลยแล้วนักการเมืองก็จะฟังเลยเขาฟังอะไรดีๆกว่าอาตมาพูดมีเยอะอาตมาพูดเขาฟังแล้วแสลงหูด้วยเขาไม่ฟังหรอกนะอาตมาคงเทศอะไรให้เขาฟังไม่ได้เท่าไหร่หรอกอาตมาก็จะเทศไปใครจะฟังก็ฟังนักการเมืองท่านจะฟังหรือไม่ฟังอาตมาก็ถ้าเขาฟังก็ขอบคุณนะก็อนุโมทนาสาธุด้วยแต่คิดว่าเขาคงฟังกันยากนักการเมืองทั้งหลายเพราะอาตมาไม่มีเครดิตทางการเมืองอะไรหรือแม้แต่ในสังคมที่อาตมาทำงานอยู่ทางด้านศาสนานี่ก็ตามนะก็ยังมันไม่มีใครดีอะไรมากมายก็มีคนที่เข้าใจแล้วก็ทำตามในส่วนหนึ่งซึ่งอาตมาดีใจนะว่าคนฟังอาตมาไม่มากหรอกนี่ชัดเจนนี่จริงๆรู้แสนรู้ว่าคนฟังอาตมาไม่มากหรอกแต่ในจำนวนคนที่ฟังอาตมาไม่มากนี่ฟังแล้วเข้าใจชัดเจนเห็นจริงอันนี้อาตมาภาคภูมิใจน้อยแต่ก็ยังมีคนเข้าใจเห็นจริงแล้วก็มาปฏิบัติตามจนได้เกิดมาเกิดผลอันนี้อาตมาพอใจและมันเป็นการพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้านะมันเป็นการพิสูจน์ความจริงว่าความจริงนี้พวกเราประชาชนหรือมนุษยชาติเห็นได้รู้ได้โดยเฉพาะเมืองพุทธเป็นความหวังตอนนี้ในอาตมาทำงานมานี่เห็นแล้วมีคนฟังได้รู้เรื่องนะเอาละเรื่องการเมืองนี้คุณก็เปรยมาอะไรต่ออะไรวันนี้คงจะได้พูดเรื่องการเมืองกันหลายยกคงจะมีคนถามคนอะไรมาในนี้ก็คงจะได้คุยได้พูดตอนนี้อาตมาจะยังไม่ขอวิจารณ์วิจัยการเมืองผสมประเสไปอีกเท่าไหร่คงจะได้วิจารณ์วิจัยเพิ่มเติมอีกในตอนช่วงไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ผ่านไปนะวันนี้มันเยอะนะขอผ่านไปก่อนนะจากป้าออร่าบอกขอกราบเรียนพ่อท่านดังนี้ค่ะการที่คนแต่ละคนจะลดความเอาแต่ใจตนเองนั้นแต่ละคนจะลดความเอาแต่ใจตนเองนั้นขั้นแรกต้องมีความเมตตาต่อผู้อื่นก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็ถูกต้อง นะต้องมีความเมตตาต่อผู้อื่นถูกต้องที่ถูกต้องแท้จริงนั้นจะต้องเข้าใจความจริงนะการที่จะไม่เอาแต่ใจตนเองจะต้องเข้าใจความจริงว่าเราเองเนี่ยเราบ่มเรอใจตนเองเนี่ยมันเป็นความซวยเราบ่มเรอใจตนเองไม่ใช่เป็นความดีอะไรแต่คนมีกิเลสกิเลสนะไอ้เห็นเอาแต่ใจตัวแล้วก็ได้ตามใจตัวจะต้องลึงดันเอาแต่ใจตัวบ่มเรออัตตาตัวเองก็คืออัตตาใจตัวเองนั่นแหละอัตตาเสร็จแล้วเราก็เอาตามใจตัวเองให้ได้ดึงดันเอาใจตัวเองให้ได้จะผิดจะถูกจะยากจะเย็นยังไงก็เอาให้ได้ก็คือกิเลสบำเรอกิเลสเพราะฉะนั้นการเอาตามใจตนเองมันไม่ได้ดีได้ดีอะไรนะมันไม่ใช่ความดีความดีเลยมันเป็นความเสียหายนะต้องเรียนรู้ความจริงอันนี้ให้ชัดแล้วอย่าพึงปฏิบัติอย่าพึงปฏิบัติคุณสามารถเสนอความจริงต่อคนได้คุณเสนอไปสิแม้คุณจะมั่นใจว่าความจริงที่คุณเสนอไปเนี่ยมันจริงจริงๆคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับให้ใครเอาตามใจคุณนะคุณไม่ต้องไปใจของคุณไม่ต้องไปบอกว่าเขาต้องเอาตามใจฉันเขาต้องเอาตามใจที่ฉันเห็นว่าจริงนี่ที่ถูกต้องนี่จริงต้องเอาตามใจฉันคุณไม่ต้องไปคิดหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับใครเพราะไปการบังคับนั้นนะมันไม่ดีแม้คุณจะบังคับได้แม้คุณจะบังคับได้ก็ไม่ใช่เรื่องดีอะไรเพราะไม่ต้องไปบังคับเขาให้เขาฟังให้เขาตรวจสอบให้เขาพอใจเองตัดสินใจเองวินิจฉัยเองเสร็จแล้วเขาเห็นความจริงนี้ได้ยอมรับความจริงนี้นั่นแหละคือความสำเร็จของคุณอาตมายึดหลักนี้แล้วก็ทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราไม่จำเป็นที่ต้องมีอัตตาไปจะไปกำหนดต้องมาตามใจฉันต้องมาเรื่องความจริงความถูกต้องเนี่ยต่อให้คุณเชื่อมั่นอย่างไรก็แล้วแต่ว่าคุณถูกต้องและต่อให้เป็นความถูกต้องจริงด้วยคุณเชื่อมั่นก็แล้วคุณก็เชื่อมั่นถูกต้องด้วยว่าที่คุณเชื่อนี่ดีที่คุณเชื่อนี่ถูกต้องด้วยเป็นสัจจะด้วยก็ไม่ต้องไปบังคับใครไม่ต้องไปอย่าว่าจะบังคับเลยทำเป็นและเล็มเรียบเคียงอะไรต่ออะไรให้ไม่มีเชิงหลอกเชิงล่อเชิงประโลมอะไรไว้นะอาตมาเคยพูดเลยเคยบอกว่าอาตมาไม่พยายามทำเอาความจริงอันสะอาดสะอาดนี่แหละไปให้สะอาดสะอาดไม่ต้องใส่แหมผงชูรสหรือว่ามันใส่พริกไทยใส่ใบผักชีโรยอะไรไปด้วยไม่ต้องเท่าไหร่แล้วแต่มันอาจจะมีเผลอๆใส่ไปใบผักชีโรยหน้าไปนิดๆหน่อยๆก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นด้วยนะไม่จำเป็นเลยได้ดีนะแล้วเขาจะเห็นความจริงนั่นเองแต่จะได้พิสูจน์คนที่ได้มานั้นหรือคนที่เข้าใจมานั้นก็จะได้คนหนึ่งมีปัญญาที่แท้จริงสองสบายไม่ต้องไปบังคับทุกอย่างคนเขาจิตเขาพร้อมมีฉันทะวิริยะจิตตมิมังสามันจะมาเต็มเองเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เอาใจใจตนนี่ต้องมีเมตตานั้นก็ใช่วิธีปฏิบัติถ้าคนเราได้เรียนรู้นะนี่เดี๋ยวอ่านต่อจนต้องฝึกเป็นคนใจเย็นๆก่อนทุกเรื่องหรือเปล่าคะอันนี้ดีแล้วคุณปฏิบัติใจเย็นก่อนทุกเรื่องนี่ดีแล้วนะดูแล้วแต่ละคนจะรักอัตตาของตัวเองมากเอาใจของตัวเองเป็นที่หนึ่ง นี่ถูกแล้วล่ะมาศึกษาธรรมะแล้วจะเข้าใจตัวนี้ให้ดีนะมันเป็นจริงอย่างที่คุณว่าเอาใจของตัวเองเป็นที่หนึ่งจะมีวิธีใดที่จะฝึกไม่เอาแต่ใจตัวเองคะก็มาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยก็คือคำว่าอัตตาสภาวะอัตตาสภาวะตัวเองมันเป็นอย่างไรคุณก็ต้องมาเรียนรู้ลดละตัวเองนี่ออกนี่คือตอบกำปั้นทุบดินเลยคุณต้องมาเรียนรู้ตัวเองที่ไปยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะมันคืออะไรบ้างตั้งแต่ไปยึดวัตถุยึดความเห็นยึดสิ่งอะไรที่คุณปั้นคุณนึกว่าเป็นของตนอยู่จนกระทั่งละเอียดไปถึงอรูปยึดเอาเป็นเราเป็นของเรานะโอราลิกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาคุณต้องมาศึกษาในอัตตาความเป็นตนนั้นนี้ให้ชัดเจนแล้วคุณก็ละลดไปจริงๆละลดไปจริงแล้วมันถึงจะหมดอัตตาได้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอัตตา3นี้แล้วก็บอกว่าอัตตามันไม่มีจริงมันไม่ต้องไปปฏิบัติหรอกอัตตาเพราะว่าก็พระพุทธเจ้าบอกแล้วนี่สัพเพธัมมาอนัตตา
ทุกสิ่งทุกอย่างมันอนัตตาใครก็รู้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็หมดไปทุกอย่างก็ไม่เหลือไอ้สิ่งที่มันทรงอยู่ยังอยู่นี่ทั้งนั้นแหละในที่สุดแห่งที่สุดเป็นอย่างนั้นจริงแต่ในอาตมันจิตวิญญาณพลังงานมนุษย์เนี่ยมันไม่เป็นที่มันไม่แตกตัวได้ง่ายๆนะมันไม่เป็นมันไม่หมดความเป็นตัวตนได้จนกระทั่งศาสดาเยอะยังเชื่อมั่นว่าอัตตานี่คือนิรันดรไม่ได้สูญหายไปไหนเลยไม่ได้แตกตัวเลยนะอัตตาเนี่ยจิตวิญญาณนี่เป็นนิรันดรถึงขนาดนั้นนะทำเป็นเล่นไปเถอะมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตค้นพบว่าอัตตาไม่นิรันดร์แต่จะอยู่นิรันดร์ก็ได้ถ้าอยู่นิรันดร์ก็ควรจะทำอัตตาให้สะอาดทำอัตตาให้บริสุทธิ์เป็นอัตตาที่ประเสริฐเป็นอัตตาอรหันต์ให้ได้แล้วคุณจะอยู่นิรันดร์หรือคุณจะอยู่ไปอีกนานเท่านานเชิญเลยไม่เสียหายต่อตนต่อสังคมต่อมนุษยชาติอื่นใดต่อสัตว์โลกได้เลยสุดยอดนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าค้นพบและเอามาให้มนุษย์เราศึกษาสุดท้ายยิ่งกว่าที่จะอัตตาที่มีหลักประกันว่าไม่ทำชั่วใดๆสัพพปาปัสสากรณังทำแต่ดีทั้งนั้นเพราะอัตตานั้นสะอาดคือสัจจิตปริโยทุปนังท่านทำจิตจะสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นหลักประกันแล้วก็ตามสูงกว่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วสัพเพธรรมาอนัตตาแม้แต่ที่สุดจิตวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงอยู่ในเหตุปัจจัยเท่านั้นเพราะเหตุปัจจัยที่ให้อยู่นั่นคืออย่างไรอรหันต์รู้ทุกองค์และจะไม่ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะยังทรงสภาพอาตมันนี่อยู่อัตตานี่อยู่ก็ไม่เหลือสุดท้ายก็หมดไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวตอบยาวแล้วก็จะสั้นยาวทุกทีจากสลอทวดนี่ก็ประจําสายลมที่หวังดี 1พ่อท่านคะพระโพธิโสดาบันมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติธรรมหลงทางได้ปะคะอันนี้ฟังให้เป็นลำดับดีๆนะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นโสดาบันแล้วจริงนั้นเป็นผู้ที่รู้จักทางหนึ่งคือทางโลกียะทางอีกทางหนึ่งคือทางโลกุตระทางที่ว่านี่คุณจะต้องเข้าใจให้ชัดเลยนะว่าทางมันแยกทางสองทางนะอันนี้ถ้าเอารูปที่เราเคยทำเป็นแผนภูมิไว้สำหรับอธิบายนะทางสองทางขีดเป็นเส้นเป็นแผนภูมิง่ายๆนะให้เห็นว่าคนเราต้องเข้าใจว่าชีวิตที่มันหมุนเวียนอยู่ในความรู้สึกของคนเนี่ยมันมีจุดหนึ่งเป็นจุดกลางเป็นจุดแบ่งจุดแบ่งโลกุตระไปทางหนึ่งจุดแบ่งไปโลกียะอีกทางหนึ่งดังที่ในภาพเห็นแล้วนะในทางที่ไปโลกียะนั่นน่ะเป็นทางที่มนุษย์ทุกคนปุถุชนทุกคนนะแม้แต่นักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เทวนิยมทั้งหลายก็แล้วแต่เป็นทางที่เรียกว่าไปในโลกียะมีดีมีชั่วนะมีความดีความชั่วแล้วก็พยายามจะเป็นคนดีกันอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความดีจนกระทั่งช่วยเหลือเพื่อฝ่ายเสียสละต่อสังคมประเทศชาติได้นั่นได้ก็ว่านารมริยาเป็นทางที่ยังไม่ใช่ทางแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางประเสริฐส่วนอีกทางหนึ่งนะที่เป็นจุดแยกคนละฝั่งเลยคนละตรงข้าม180องศาเลยนะอารมริยาทางอันประเสริฐทางที่ไปสู่โลกุตระนะอย่างที่เขียนไว้ข้างใต้แล้วว่าไปโลกิยะนั้นทางโน้นลูกศรชี้ไปทางนี้ไปโลกุตระเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนี่จะเข้าใจความเป็นโลกิยะความเป็นโลกุตระในโลกเบื้องต้นโลกเบื้องต้นฟังให้ดีนะในความสุขทุกข์แบบโลกิยะโลกต่ำๆโลกเสื่อมๆโลกที่มันสังคมก็พอรู้กันทั่วสมมติสัจจะก็พอรู้กันดีว่ามันไม่ควรมันยังไม่สูงส่งอะไรหรอกชีวิตนะและอ่านพระโสดาบันนี่ได้รู้ตัวอย่างในการอ่านจิตวิญญาณว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรแล้วก็ลดกิเลสตัวเหตุที่มันทำให้สุขเหตุที่ทำให้ทุกข์
ลดกิเลสได้อย่างแท้จริงนะลดได้จริงๆจนถึงขั้นถอนอาสวะสิ้นในอบายปิดอบายก็เป็นโสดาบันบริสุทธิ์เต็มรูปเลยก็เป็นตัวอย่างของธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นในการหลงทางหลงทางที่จะไปโลกุตระนั้นไม่ได้แต่จะช้าได้ไหมได้เพราะในโลกสกิทาคามีในโลกของอนาคามีที่สูงขึ้นสูงขึ้นนั้นยังมีความลึกซึ้งละเอียดในโลกที่จิตวิญญาณที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ตัวกิเลสของตัวเองในอัตภาพของตนเองไปอีกละเอียดเป็นชั้นๆเพราะฉะนั้นโสดาบันช้าได้ชาเพราะจะว่าหลงอยู่วนอยู่ติดอยู่ก็ได้ในระดับขั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละอัตภาพไม่เหมือนกันเป็นขั้นๆไปอีกแต่ที่สุดแล้วได้ถึงอรหันต์ถ้ามีจุดตัวอย่างขั้นต้นที่เป็นโสดาบันขึ้นสู่โสดาภูมิแล้วนะทวนกระแสโสตะนี่เข้ากระแสทางนี้ทวนกระแสโลกีแล้วมันมีตัวอย่างที่จิตวิญญาณมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันรู้โลกุตระรสของธรรมะในระดับวิมุตติรสอย่างโลกระดับนึงแล้วระดับต้นแล้วเพราะฉะนั้นในคำยืนยันของพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าสัมโพธิปรายณะจะบรรลุสูงสุดในข้างหน้าแน่นอนจะช้าหรือเร็วแล้วแต่บุคคลบ้างแต่ไม่มีหลงทางไม่มีที่สุดในที่สุดอาจจะนานแสนนานอีกนานหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติก็ได้กว่าจะถึงอรหันต์สำหรับบางคนที่ประมาทนะโสดาบันที่ประมาทเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ย80ปี100ปีตายเนี่ยมันนิดเดียวมันเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติบางทีทิ้งเปล่าไปเกิดไป10ชาติก็ทิ้งเปล่าไม่ได้อะไรมากมายก็ได้โสดาบันนี่ประมาทพวกนี้พวกนี้แต่อย่าไปเข้าใจว่าโสดาบันต้องเกิดจากพ่อท้องแม่7ปุ๊บอีก7ชาติแล้วก็จะได้บรรลุอรหันต์ไม่เกินกว่านั้นอย่าไปคิดว่าการเกิดอันนั้นไม่ใช่การเกิดในสังโยชน์เคยอธิบายไปแล้วโสดาบันเนี่ยพ้นสังโยชน์3ยังเหลืออีก7ยังเหลือกามราคะปฏิฆะหรือพยาบาทปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาอีก7ชาตินี้ต้องล้างให้ดับศูนย์ให้หมดสังโยชน์อีก7นี้ถึงเรียกว่าสัตตุปรมโสดาโสดาบันบางรูปไม่มากเท่านี้โกลังโกละก็ไม่ถึง7 6ถึง2เหลืออยู่ระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าเหลือ1ก็เรียกว่าเอกภพชีนี่เป็นต้นนะโสดาบันก็มีแบ่งเอาไว้แค่3สัตตคตุปรมโสดาโกลังโกละโสดาหรือเอกภพชีนะ2หนูเห็นรูปพ่อท่านวันนั้นเท่มากๆหนูเห็นรูปพ่อท่านวันนั้นเท่มากๆคาใจว่าสมัยหนุ่มๆพ่อท่านเคยเป็นดาราปะคะหน้าตาคล้ายๆคุณแม่ของหนูค่ะไปยังไงมายังไงหน้าตาผู้ชายไปเหมือนแม่ของหนูนะหน้าตาอาตมาหรือทุกรูปนี้เปล่าเท่โอ้เท่เลยรูปเนี้ยนะไม่รู้เขาคือมันมีรูปอะไรต่างๆอยู่หลายรูปหลายเยอะแยะเขาถ่ายเขาก็เก็บไว้ได้อาตมาก็แปลกดีเหมือนกันว่าอาตมานี่เกิดมาทำไมมันมีรูปมากมายทั้งเป็นคนบ้านนอกนะรูปเก่าๆเด็กๆก็มีคนบ้านนอกส่วนมากไม่ค่อยจะมีรูปมีเรื่องอะไรหรอกนะแต่อาตมานี่แปลกอยู่เหมือนกันว่ามันก็มีรูปเก่าๆเด็กๆแล้วก็เก็บอาตมาก็เห็นรูปตัวเองก็เก็บมาเหลือติดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เลยมีหลักฐานรูปพวกนี้พอสมควรนะจะบอกว่าเท่จะบอกว่าอะไรก็แน่นอนนะในหนุ่มๆ มันก็ต้องเท่กว่าแก่ๆแล้วนะอายุมากแล้วจะไปเท่เหมือนหนุ่มได้ไงแต่บอกว่าแม่หน้าตาคล้ายๆคุณแม่ของหนูนี่อาตมาก็แปลกนะทำไมแม่หนูจะหน้าตาเหมือนผู้ชายอาตมาว่าหน้าตาอาตมาไม่ได้เข้าผู้หญิงเลยนะหรือว่าหน้าตาแม่หนูมาเข้าผู้ชายอ้าวก็ไม่รู้นะถามมาก็ตอบไปเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรมากจากนักรบธรรมนครศรีธรรมราชครับพ่อท่านครับผมรอพระอริยธรรมมานานแล้วครับคือพ่อท่านไงครับนั่นแน่ผม ขอน้อมเอาธรรมะที่ฟังจากพ่อท่านมาปฏิบัติครับเป็นฆราวาสหลุดพ้นได้ไหมครับผมขอพรจากพ่อท่านให้ผมหลุดพ้นจากวัฏสงสารนะครับผมฟังธรรมะพ่อท่านแล้วรู้สึกจิตว่างและเบาจังเลยครับภิกษุณีมีขั้นตอนการบวชอย่างไรบ้างครับคำถามมาถามมาหลายประเด็นรอว่ารอพระอริยธรรมดีแล้วล่ะพระอริยธรรมถ้าคุณเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระอริยธรรมก็ดีแล้วที่นานที่อาตมาเอามาเปิดเผยเห็นว่าเป็นพระอริยธรรมก็ดีนะก็พยายามฝึกเรียนรู้ฝึกฝนนะถามว่าเป็นฆราวาสหลุดพ้นได้ไหมครับอันนี้แหละอาตมาอยากจะไขแล้วก็ไขมาแล้วหลายทีซ้ำซากเป็นฆราวาสนี่แหละตัวสำคัญที่จะต้องเป็นฆราวาสที่จะต้องหลุดพ้นเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีถึงอรหันต์นี่แหละในประชากรของโลกของสังคมก็จะมีฆราวาสมากกว่านักบวชและศาสนาพุทธก็ไม่ได้กำหนดว่าผู้บรรลุธรรมนั้นจะอยู่แต่เฉพาะนักบวชมาบวชจึงจะบรรลุได้เป็นฆราวาสอยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่ไม่มาบวชบรรลุไม่ได้ไม่ใช่ล้างสมองใหม่ล้างสมองใหม่เข้าใจให้ชัดเจนว่าปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นฆราวาสบรรลุธรรมได้และจะมีจำนวนมากด้วยผู้บรรลุธรรมของพระเจ้าจะมีจำนวนมากด้วยถ้าสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติธรรมจริงจริงจริงๆแล้วนี่นะฆราวาสที่อยู่ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยไม่มีอบายมุขแต่ไม่ได้เรียนรู้ความจริงก็กลับไปกลับมาและเล่นเล่นบางทีก็มีอะไรบ้าๆบอๆไปเท่านั้นเองแต่จริงจริงเนี่ยมันจะรู้อยู่ว่ามันไม่ดีมันต่ำก็ไม่ได้ไปติดไปตัดอะไรมากมายหรอกนะใจก็มีปัญญาพอช่วยตัวเองได้อยู่ว่ามันต่ำมีเยอะไม่มาพยายามเรียนรู้ขอบเขตมาเรียนรู้ธรรมะให้ชัดแล้วอ่านจิตตัวเองให้ชัดอ่านอารมณ์ให้ชัดเรียนรู้สุขทุกข์ที่เป็นโลกียะว่าละนิพพานนิโรธนี่คือลักษณะอย่างไรดับสุขทุกข์มัชฌิมาไม่มีสุขทุกข์อย่างนี้แล้วนั่นแหละคือการดับคือการไม่ต้องเวียนวนไปสู่วัฏฏสงสารนั่นคือดับวัฏฏสงสารถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วตามคำสอนพระพุทธเจ้าตามพระองค์สารอนุสาสนีพระพุทธเจ้ามันจะชัดแล้วมันจะมั่นใจเพราะฉะนั้นโสดาบันยังมีเยอะมาฟังทำชัดเจนแล้วเป็นโสดาบันทันทีเพราะตัวเองไม่มีอบายมุขศีล5ปฏิบัติได้ทันทีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันที่พระพุทธเจ้าบอกนี่นะคือโสตาปัตติยังคะคือองค์ธรรมที่เป็นพระโสดาบันจะไม่ยากเท่าไหร่เลยคนมีบุญบารมีขนาดอย่างนี้ยังมีอยู่เยอะแต่ไปฟังคำสอนผิดฟังคำสอนไม่ได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าตัวเองเป็นที่จริงเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยบางคนนี่เรื่องกามเรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยเป็นสกิทาคามีเข้าไปบ้างแล้วเนี่ยนะโกรธเกิดก็ไม่ค่อยโกรธเกิดอะไรใครนะปฏิบัติอีกหน่อยไม่ช้าไม่นานก็เป็นอนาคามีด้วยซ้ำมาถูกโลกหลอกอยู่ในน่าสงสารมันน่าเสียดายน่าจะมาศึกษาให้ถูกต้องศึกษาถูกต้องสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะได้อริยบุคคลโสดาสกิทาอนาคาจริงๆมาทำความเข้าใจจิตวิญญาณเป็นประธานทั้งปวงจิตวิญญาณที่รู้จริงและจิตวิญญาณเราก็ไม่ได้มีกิเลสครอบงำอะไรมากมายมันจริงนะและเรารู้สมถะมันมีอีกไม่จะมากเท่าไหร่ก็ล้างซะหมดเลยแล้วมันก็จะได้ขีดได้เขตความจริงเราจะได้อริยบุคคลหรือว่าคนดีเข้ามาช่วยบ้านช่วยเมืองเข้ามาช่วยสังคมนะศึกษาดีๆเถอะนะขอยืนยันว่าฆราวาสหลุดพ้นได้และฆราวาสนี่แหละเป็นจำนวนมากในยุคพระพุทธเจ้าก็ฆราวาสเยอะที่บรรลุธรรมมากมายเป็นสังคมที่อยู่เป็นเย็นเป็นสุขเพราะอุบาสกอุบาสิกาบรรลุธรรมอุบาสกอุบาสิกาคือคนบรรลุธรรมนะไม่ใช่ฆราวาสทั่วไปทุกวันนี้ฆราวาสทั่วไปที่เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นแม้จะชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่ได้เป็นพุทธบริษัทเพราะว่ายังไม่เอาฐานอะไรเลยไม่สนใจธรรมะพุทธเจ้าเลยต่อให้ร่ำรวยเรียนรู้มีฐานะทางสังคมสูงยังไงจบปริญญาเอกมาหลายใบก็ตามก็ไม่ได้เอาฐานเรื่องศาสนาก็เลยร่องๆแรงๆไม่จริงดีไม่ดีก็ท ทำบาปทำกรรมทำเวรทำภัยเพราะไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักสัจธรรมจริงๆนะผมขอพรจากพ่อท่านให้ผมหลุดพ้นจากวัฏสงสารด้วยนะครับให้ไปแล้วอธิบายไปเมื่อกี้นี้ก็คือพรคือคำประเสริฐให้ไปแล้วจงรับเอาถ้าคุณเอาไปปฏิบัติเข้าใจดีๆแล้วก็ปฏิบัติให้หลุดพ้นคุณก็ออกจากวัฏสงสารได้อาตมาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งว่าจงพ้นวัฏสงสารไม่มีสิทธิ์บันดาลไม่ศักดิ์สิทธิ์ทำยังไงก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะรู้สึกว่าผมฟังธรรมพ่อท่านรู้สึกว่างเบาจังเลยครับดีมากนะฟังแล้วมันก็เพลาลงมันไม่ติดไม่ยึดทีนี้ข้อสุดท้ายภิกษุณีมีขั้นตอนการบวชอย่างไรครับตอบไม่รู้อาตมาไม่มีความรู้ในเรื่องภิกษุณีมีขั้นตอนอย่างไรเป็นแต่เพียงเคยอ่านผ่านเคยศึกษาบ้างจะต้องปฏิบัติเป็นเนนศีล6ก่อน2ปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นจากศีล6แล้วก็ค่อยมาผ่านการเข้าหมู่สงฆ์เข้าหมู่สงฆ์ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายภิกษุณีทั้งฝ่ายภิกษุ2ฝ่ายแล้วก็ผ่านสงฆ์ขึ้นมาก็ได้เป็นภิกษุณีแต่ก็เข้าใจคร่าวๆแค่นั้นนะส่วนรายละเอียดอื่นๆอีกอาตมาไม่ได้ศึกษาละเอียดมากนะ ดูมีครุกาบัตด้วยครุกาบัต8นะจะต้องเมื่อมาเป็นภิกษุณีจะต้องรับครุกาบัต8ข้อด้วยนะอันนี้เป็นต้นนะเอาละนะก็ตอบได้แค่นั้นจากสุพรรณบุรีครับมีบริษัท1ในประเทศเลี้ยงสัตว์แล้วฆ่าสัตว์ขายเป็นอาชีพหลักเลยหากเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องพ่อท่านเห็นว่าอย่างไรครับเขาก็รับวิบากบาปไปทีฆ่าสัตว์เป็นการทำลายวิญญาณผู้อื่นฆ่าสัตว์เป็นกรรมบาปสี่ข้อหนึ่งโดยตรงคุณจะอ้างว่าฆ่ามากินฆ่ามาขายฆ่ามาทำอะไรก็แล้วแต่ศาสนาพุทธไม่ได้มีข้อยกเว้นไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยในการฆ่าสัตว์แล้วไม่บาปถ้าฆ่าอย่างนี้เพราะเหตุนี้ไม่บาปไม่มีแม้แต่คุณฆ่าไม่มีเจตนาก็ยังบาปเลยยังมีวิบากบาปนะเพราะว่ามันมีคู่วิญญาณคู่วิญญาณของสัตว์ที่ตายเราฆ่าตายสัตว์ที่ตายวิญญาณที่ตายมันก็รักชีวิตมันก็ต้องพยาบาทมันก็ต้องโกรธมันก็ต้องจองเวรจองกรรมกันนั่นคือตัวบาปจองเวรจองกรรมกันคือตัวบาปนะแม้คุณไม่เจตนาแล้วยิ่งสัตว์มันรู้เรื่องแล้วไม่เจตนาไปฆ่ามันตายมันรู้เรื่องมันจะมาอภัยคุณมันรู้เรื่องคนยังไม่รู้เรื่องคนยังรู้เรื่องแล้วอภัยละดียังไม่ยอมเลยยังไม่ยอมอภัยเลยใช่ไหมขนาดคนมาฆ่าฉันมันยังไม่ยอมอภัยกันง่ายๆเลยนะแล้วสัตว์มันจะไม่ยอมเหรอนะใครมันก็รักชีวิตของมันมันอยากตายที่ไหนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่มีใครอยากตายนะมันจะไม่บอกว่าคุณเป็นอาหารของฉันใครมาบอกคุณว่าใครคุณเป็นอาหารของฉันไปบอกสัตว์ตัวนั้นตัวนี้ว่าคุณนั้นเป็นอาหารของฉันแกเป็นอาหารของฉันพระเจ้าใครไปกำหนดถ้าสัตว์มันจะบอกว่าคนนี้เป็นอาหารของฉันมันก็มางาบงามงาบคุณก็ต้องให้มันกินสบายๆเลยน้อยพูดเราจะใจตัวนะก็ขอยืนยันนะว่าศาสนาพุทธนั้นมีภูมิปัญญาพอที่จะรู้ว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นต้องไปฆ่าสัตว์มากินไปฆ่าสัตว์มากินและการกินเนื้อสัตว์นั้นภูมิปัญญาที่ลึกกว่านั้นก็คือสูงทางวิทยาศาสตร์แม้แต่ทางจิตทางสรีระด้วยว่าเนื้อสัตว์ไม่ใช่อาหารของมนุษย์เนื้อสัตว์ไม่ใช่อาหารของมนุษย์พืชพันธัญญาหารพืชผักผลไม้เป็นอาหารของมนุษย์นะมีข้อพิสูจน์เยอะแยะอาตมาเมื่อยแล้วนะไปติดตามหาดูแต่ก่อนใหม่ใหม่ใหม่แรกๆอาตมาใช้มังสวิรัตนี่เป็นบุญญาวุฒิหมายเลข1บุกเบิกทำงานนี่มาทำงานศาสนามานะทุกวันนี้ก็เข้าใจกันเยอะแล้วก็มามังสวิรัติกันเยอะแล้วศึกษาดีๆนะเพราะฉะนั้นที่ถามมาว่ามีบริษัทหนึ่งเลี้ยงสัตว์ขายกันโอ้โหฆ่ากันเป็นเบื่อเลยนะฆ่าวันหนึ่งยังฆ่าไก่เลี้ยงไก่อย่างนี้ไม่รู้ไปวันหนึ่งกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตัวฆ่ากันโอ้โหขายส่งต่างประเทศส่งในประเทศกินกัน แล้วก็ไปเอาสารเคมีเอาอะไรต่ออะไรใส่ไก่ทำอะไรต่ออะไรซึ่งมันเดี๋ยวนี้มันเป็นไก่แต่มีพิษแล้วพิษสารเคมีนั่นแหละแล้วก็เป็นอะไรใจเขาไม่เรียกว่าเป็นพิษแต่มันเป็นพิษอีกชนิดนึงเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้นี่สรีระร่างกายมันไม่ตายทันทีแต่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่แข็งแรงมันไม่มีอะไรต่ออะไรเหมือนคนที่เป็นธรรมชาติของมันอย่างสมบูรณ์แท้ๆเพราะว่าคนเจตนาเอาสารพวกนี้มาใส่มากกว่าปกติมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นคนรับประทานเข้าไปสารนั้นก็จะเข้าไปในร่างกายเรามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยตัวโตตัวเร็วเหมือนกับไก่ที่เขาเลี้ยงนั่นแหละโตเร็วๆเหมือนกันเลยเนื้อเด็กจะโตเร็วจะอะไรฟาร์มจะอะไรเยอะคอยดูเถอะขออภัยอาตมาไม่ได้แจ้งอายุไม่ค่อยยืนหรอกเด็กสมัยใหม่จะอายุไม่ค่อยยืนนะอ้าวจริงนะเพราะว่ามันไม่ถูกสัดส่วนของสารที่แท้ได้สัดส่วนที่มันเป็นธรรมชาติเดิมมันถูกมาแปรรูปมันถูกมาเปลี่ยนแปลงนะอ้าวได้อาตมาก็ว่าไปนะตามที่มีความเข้าใจก็บอกกันจากลูกบุญธรรมตรังฝากบอกพ่อบุญธรรมด้วยนะครับว่าผมปฏิบัติธรรมแล้วกินมังสวิรัตแล้วเมื่อวันที่22พฤษภาคมและได้ไปที่ทะเลธรรมทำไมคนน้อยจังครับนออ้าวว่าที่ตรังที่ทะเลธรรมนะทำไมคนน้อยจังฟังไว้นะชาวโศกก็ไปรวมๆกันอยู่ให้มากๆหน่อยต้นไม้เยอะร่มรื่นดีผมไปกราบพระพุทธรูปเหมือนที่เห็นในทีวีด้วยครับนะเหมือนพระพุทธรูปของเราเนี่ยจะมีแบบเดียวกันนะแต่ว่าก็จะมีส่วนต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ฟอร์มเดียวกันนะพระพุทธรูปเราฟอร์มเดียวกันแต่ว่าทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเวลาสลักออกมาฟอร์มเดียวกันแต่จะผิดกันบ้างหน้าตารายละเอียดอะไรจะไม่เหมือนกันบ้างนะส่วนนั้นส่วนนี้เพราะว่าแต่ละองค์นี่ไม่ใช่หล่อเบาเป็นพิมพ์เป็นหินเกินมากหินหล่อไปสลักออกมาแต่ละองค์ฝีมือแต่ละคนหรือคนเดียวกันทำสององค์นี้ยังไม่เหมือนกันเลยนะเวลาสลักออกมาเนี่ยหินนะไม่ใช่ของธรรมดาไม่ใช่ดินเหนียวแม้ดินเหนียวยังปั้นให้เหมือนยากเลยนี่หินโอ้โหสลักกว่าจะเป็นรูปเป็นทรงเป็นร่างนี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะเห็นพระพุทธรูปปางนี้เราเรียกว่าปางตรีลักษณะนะตรีคือ3มือนิ้วยก3นิ้วนั่นแหละนะตรีลักษณ์นี้ไม่ใช่อเลิมยูนะในไอ้เขาภาษาใบ้เขาอันนี้แม้ไปตรงกันยังไงไม่รู้อาตมาไม่รู้นะแต่แรกอาตมาไม่รู้ว่ายก3นิ้วเนี่ยเป็นภาษาใบ้ที่แปลว่าไว้นี่หรือว่า I love you อาตมาไม่รู้แต่ดีไม่มีเสียหายอะไรนะอาตมาหมายถึงตรีลักษณ์ที่3อย่างคือ1เป็นโลกุตรจิต2เป็นโลกกวิทู3เป็นโลกานุกัมปายะโลกานุกัมปานะ3สภาพนี้เนี่ยมี3คำว่าโลก3โลก3อย่างนะอารพานไม่อธิบายขออธิบายความหมายซะตอนนี้จากแพร่ดิฉันอยากจะเสนอชื่อพรรคการเมืองของพันธมิตรน้อมาแล้วดิฉันอยากจะเสนอชื่อของพรรคการเมืองพันธมิตรว่าพรรคธรรมาธิปัตย์ค่ะพรรคธรรมาธิปัตย์เราเสนอมาคุณเสนอไปเลยทางโน้นเขารับอยู่นะเสนอมาที่อาตมาเนี่ยมันก็บอกมีไกลหรอกมันอาตมาไม่ได้ไปเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ทำอยู่ทางโน้นนะคุณเสนอไปเลยนะพอท่านช่วยให้ความหมายคำว่าธรรมาธิปัตย์ด้วยค่ะฝากถึงแกนนำด้วยค่ะโอ้ยฝากอาตมาไม่ดีนะเอาไปเองดีกว่านะฝากอาตมามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสอดคล้องกับสิ่งที่จะเอาไปอย่างนี้หรอกนะอาตมาส่งไปแล้วนะส่งไปทางอากาศเนี่ยนะมีคนตั้งชื่อจากแพร่เขาชื่อว่าธรรมาธิปัตย์นะถามว่าให้อาตมาให้ความหมายบ้างธรรมาธิปัตย์ก็ดีความหมายดีธรรมาธิปัตย์แปลว่าอธิปัตย์มีธรรมะเป็นอธิปัตย์มีธรรมะเป็นอำนาจนะธรรมาธิปัตย์มีธรรมะเป็นอำนาจ ก็ดีนะเจ้าก็ผ่านไปจากมีนบุรีนักการเมืองทุกวันนี้ทำไมเขาถึงโกงกันครับเขาไม่รู้หรือยังไงครับว่ามันบาปถ้ารู้ทำไมยังทำกันอยู่ล่ะครับโอ้สามประเด็นหนึ่งถามว่าทำไมเขาถึงโกงกันตอบเพราะเขาโง่นี่อาตมาตอบฟันธงเลยนะธงมันไม่เหลือแล้วล่ะถูกฟันกันวันละไม่รู้กี่เที่ยวแหลกหมดแล้วล่ะแต่อาตมาก็ต้องฟันอีกนะว่าทำไมเขาถึงโกงกันเพราะเขาโง่ภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอวิชชาโง่นี่คืออวิชชาเพราะเขาไม่รู้ความจริงนะทีนี้คำที่สองว่าเขาไม่รู้หรือยังไงครับว่าบาปนั่นสิก็เพราะโง่นั่นแหละถึงไม่รู้หรือยังไงว่าบาปก็คุณพูดถามมาอีกซ้อนลงมาว่าเขาไม่รู้หรือไงว่าบาปเขาไม่รู้ว่ามันเป็นบาปจริงๆอ้าวเขามีคนบอกว่าบาปเนี่ยเขารู้มีคนบอกว่ารู้อาตมาก็ตอบได้อีกคุณถามมาว่าเขาไม่รู้ได้ยังไงครับว่าบาปอาตมาก็ตอบอีกว่าเขารู้แต่กิเลสมันใหญ่กิเลสในตัวเขามันใหญ่กว่าความรู้รู้แสนรู้อาตมาพูดไปไม่รู้กี่ทีกี่ครั้งแล้วว่านักการเมืองที่โกงนั่นน่ะรู้ทุกคนรับรองไม่มีใครไม่รู้รู้ว่าโกงมันไม่ดีโกงมันบาปมันไม่ดีเขารู้ทุกคนที่โกงแต่กิเลสมันไม่ยอมนี่แหละคือประเด็นหลักของปัญหาที่จะต้องแก้ให้ได้ถ้าคุณแก้ประเด็นหลักของปัญหาอันนี้ไม่ได้คุณแก้สังคมไม่ได้จริงๆขอไปที่ต้องขยายความยกกลุ่มหมู่ชาวอโศกที่ได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่นานเลยอาตมามันขยายความธรรมะของพุทธเจ้าให้เราฟังเข้าใจแล้วก็มาปฏิบัติชั่วระยะถึงวันนี้30 40ปีลดละที่บอกว่าบาปกรรมอะไรพวกนี้โดยเฉพาะโกงเกิงอะไรพวกนี้ในชาวโซนี่หมู่บ้านถ้าหมู่บ้านไม่มีใครโกงใครนะอาจจะเหลือกิเลสว่ามันมีความโลภบ้างอยากได้อะไรอยู่บ้างแต่ไม่มีทำแล้วทุจริตแบบนี้ในหมู่บ้านเราไม่มีชุมชนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอยู่ด้วยกันร่วมกันเสียสละด้วยอย่าว่าแต่โกงเลยเอาทำมารวมเป็นส่วนกลางเป็นสาธารณะโภคีกินใช้ร่วมกันต่างคนต่างเขาพยายามสละแบ่งกันใช้แบ่งกันกินแจกจ่ายเจือจานโอ้โหสังคมมันน่าอินดูจะตายไปนะมันดีเหลือเกินนะนี่คือการแก้ปัญหาถูกประเด็นคือจะต้องมาศึกษาธรรมะแล้วแก้ปัญหาที่จิตถ้าผมว่าจิตไม่เรียนรู้อย่างสมาธิแล้วก็ลดตัวกิเลสอย่างเกิดภูมิปัญญา1กิเลสลดได้2ปัญญารู้ว่ากิเลสลดนั้นมันประเสริฐจริงรู้ว่าโอ้การโกงนี่มันเลวร้ายต่อให้มันได้เงินได้ทองมากมายได้ร่ำได้รวยอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ควรแลกเลยไม่ควรทำเลยเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นหลักประกันให้แก่มนุษย์แล้วมนุษย์จะได้เอาไปประพฤติปฏิบัติจริงอยู่ในสังคมจริงโดยเฉพาะคือเป็นผู้บริหารบ้านเมืองขึ้นเป็นบริหารบ้านเมืองก็จะบ้านเมืองก็จะได้รับผลได้รับประโยชน์ได้รับคุณค่าที่ดีไงนะอ้าวนี่ถามเป็นประเด็นที่3ว่า1ประเด็นที่2ว่าเขาไม่รู้เรื่องไงครับว่ามันบาปมาตอบไปแล้วถ้ารู้ทำไมยังทำกันอยู่ล่ะครับตอบไปแล้วด้วยก็เพราะกิเลสไงเขาไปเรียนรู้กิเลสแต่เขาไปเรียนทางโลกไปเรียนโอ้โหรู้แสนรู้มากมายรู้เฉลียวฉลาดรู้อะไรต่างๆนานาสารพัดเลยแต่ไม่รู้จักกิเลสนี่คือประเด็นปัญหาประเด็นสำคัญไงจะให้อาตมาพูดอีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเที่ยวก็ตรงนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเร่งด่วนจะต้องเร่งด่วนแก้ไขปรับปรุงจริงๆนะจากอ่อนนุชได้ดูรายการของพ่อท่านหลายเดือนแล้วชอบมากทำให้ฉลาดขึ้นขอพ่อท่านช่วยตอบคำถามด้วยค่ะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีงูเขียวตัวเล็กเข้ามาในบ้านสามีตีงูตายดิฉันเพิ่งมารู้ภายหลังว่าสามีตีงูตายพ่อท่านว่าเขาจะบาปมากน้อยแค่ไหนคะจะไปทำสังฆทานให้งูพ่อท่านว่าจะช่วยให้เขาหายบาปได้ไหมคะก็เป็นปัญหาเป็นความสงสัยจะต้องถามก็ต้องถามมาดีแล้วก็ถามมานะเอาต่อไปนะเขาทำบาปด้วยการตีงูตาย เขาก็มาบอกแล้วตอบมาตั้งแต่ต้นวันนี้ที่ตอบมาก็พูดทั้งเรื่องฆ่าสัตว์มาแล้วเขาไม่รู้หรือรู้ก็ตามเขาตีงูตายไม่มีข้อยกเว้นเขาฆ่าสัตว์ตายบาปทั้งท่านทีนี้คุณก็ถามว่าจะบาปมากน้อยแค่ไหนอาตมาตอบไม่ได้นะกรรมวิบากตอบไม่ได้อาตมาจะขอขยายความให้ฟังอีกนิดนึงนะมันเป็น เรื่องของพลังงานจิตเนี่ยมันละเอียดมากเลยคุณฆ่าคนด้วยความโกรธอมหิตมากๆใช่ไหมน้ำหนักคุณฆ่าเขาด้วยอันนี้มากๆแน่นอนบาปมันก็ต้องมากด้วยใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมแต่ทีนี้คุณฆ่าเขาด้วยจิตใจไม่ได้อำมหิตมากมายแต่มันฆ่าด้วยเอาสมมติว่าไม่เจตนาอย่างนี้แน่นอนเขาก็ต้องคุณฆ่าของการบาปก็ต้องน้อยกว่าใช่ไหมหรือว่าด้วยความจำเป็นไม่ได้อยากฆ่าไม่ได้อยากทำร้ายทำลายเลยบาปก็ต้องน้อยกว่านะแต่มันไม่พ้นบาปแน่นอนหรือบางทีมีถึงขนาดเป็นคำถามว่าโอ้โหสงสารเกินที่เขาอยู่ไปเขาก็ทรมานทรมานทรมานแล้วคนนี้ก็เลยฆ่าคนนี้ซะเคยมีคนถามมาว่ามันจะบาปไหมบาปคุณจะช่วยเขาให้พ้นทรมานก็ตามเขายิ่งอยู่เขายิ่งทรมานคนบอกสงสารเขามากเลยก็เลยไม่ต้องฆ่าเขาให้ตายถ้าเขาจะได้หยุดทรมานอย่าไปทำนะกรรมใครกรรมมันนะคุณจะไปตัดรอนกรรมวิบากใครวิบากมันคุณไปสวมไปสอดไปแทรกทำบาปซ้ำซ้อนให้เขารับวิบากของเขาของเขาไปเองตามวิบากของกายของมันอยู่แล้วอย่างนี้นะเป็นต้นนะก็ขอยืนยันว่ายังบาปอยู่จะบาปน้อยบาปมากอาตมาตอบไม่ได้เป็นอจินไตยกรรมวิบากในบาปน้อยบาปมากตอบไม่ได้มันอย่างที่อธิบายสู่ฟังเนี่ยมันมีรายละเอียดอีกมากมายจะไปทำสังฆทานให้งูปัญหาสุดท้ายประเด็นสุดท้ายพ่อท่านว่าจะช่วยให้บาปได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกให้บาปนั้นหายไม่ได้แต่คุณไปทำสังฆทานคุณก็ได้บุญส่วนตัวของคุณนะสั่งสังฆทานบางทีก็ไม่ได้บุญก็ระวังนะอันนี้อาตมาไม่ได้ขู่หรือว่าไม่ได้ไปที่ได้ทำให้คนอื่นเขาเสียผลประโยชน์อะไรหรอกนะสังฆทานบางทีนี่เดี๋ยวนี้ก็เลอะเทอะมากมายหลอกขายของทำอะไรอะไรต่างๆนานานะนอกจากหลอกขายของแล้วก็ยังไปทานสังฆทานก็ตามอย่างไม่ถูกต้องแทนที่จะได้บุญกับได้บาปอีกอะไรก็ศึกษาดีๆนะขอผ่านไปก่อนไม่เจาะลึกลงไปอีกเพราะอาตมาเคยพูดมาแล้วหลายทีต่อมาตอนนี้ที่ประเทศเบลเยียมมีการรณรงค์ให้ประชาชนทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพฤหัสเพื่อบรรเทาโลกร้อนแม่พวกนี้ฉลาดเข้าใจความจริงๆนะเพื่อบรรเทาโลกร้อนว่ากันว่าการทานเนื้อสัตว์ทำให้โลกร้อนมากขึ้นและเกิดมลภาวะคนเบลเยียมทานเนื้อสัตว์กันมากการรณรงค์นี้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะได้ประโยชน์จากการป้องกันหลายๆโรคเช่นหัวใจความดันเบาหวานโรคอ้วนพยานใหญ่ก็รายงานมาเฉยๆไม่ได้ถามอะไรนะไม่ถามอะไรถ้าอาตมาจะพูดก็สนับสนุนมังสวิรัติเท่านั้นแหละนะก็เขาฉลาดนะที่ประเทศเบลเยียมนะรณรงค์ให้ประชาชนได้ข่าวว่าที่อังกฤษเขาก็รณรงค์ใช่ไหมรณรงค์เขาจะพยายามให้ประเทศอังกฤษนี่ให้รับประทานมังสวิรัติ 80% ขึ้นหรือเกือบทั้งประเทศภายในกี่ปีเขาเคยอาตมาเคยได้ยินข่าวจำไม่ได้เขามีเหตุการณ์นี้คือความฉลาดของคนนี่นะฉลาดจริงๆนี่ก็จะรับรู้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกการทานมังสวิรัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่คนที่ปฏิเสธนี่ก็คือความมักง่ายเห็นแก่ตัวหรือว่าติดกิเลสติดยึดเท่านั้นแหละมักง่ายเห็นแก่ตัวไปเท่านั้นแต่ถ้าไม่มักง่ายไม่เห็นแก่ตัวไม่ติดยึดอะไรมากนะมันเราบอกว่ากินมังสวิรัตินะมันหากินยากปวดท้องกินเนื้อสัตว์หากินเนื้อสัตว์หากินยากร้านไหนมันก็มีผักขายร้านไหนก็มีกินข้าวสุกขนมสดกินกับผลไม้กินกับอะไรต่ออะไรก็คือมังสวิรัติทั้งนั้นน่ะถ้าคุณฝึกเข้าเรียนรู้เข้ากินข้าวกับผลไม้สารพัดผลไม้ที่กินกับข้าวได้อ่ะมีเยอะแยะไปนะรสอย่างนั้นรสอย่างนี้หลายๆรสที่ก็กินกับผลไม้คุณฝึกก็สิฝึกเข้าทำใจให้รู้ว่ากินข้าวกับผลไม้นี่มันโตกันดีมันก็อร่อยเหมือนกันน่ะที่คุณกินคุณกินข้าวเหนียวกับมะม่วงทำไมคุณกินซะอร่อยจังกันอะไรดีโอ้โธ่ นะกินข้าวกับสับปะรดกับอะไรเยอะแยะได้ทั้งนั้นน่ะนะข้าวสุกขนมสดท่านเรียกในภาษาพระไตรปิฎกเขาเรียกว่ากินข้าวสุกขนมสดขนมก็กินกับข้าวได้ขนมก็คือการปรุงอาหารชนิดหนึ่งนั่นแหละอาหารที่คุณเรียกกันว่าขนมแต่คุณก็กินกับข้าวก็ได้คุณไปตั้งข้อได้ว่าอันนี้มันข้าวไอ้นี่มันขนมนี่ต้องกับข้าวมันไม่ใช่หวานแต่บางอย่างหวานบ้างแต่ก็ไม่ใช่หวานถ้าอย่างนี้เป็นขนมต้องแบ่งแยกแน่ต้องใช้ช้อนคนละช้อนคนละช้อนช้อนไปตักขนมแล้วก็มันตักอาหารไม่ได้ตักอาหารไปตักขนมไม่ได้จะเป็นจะตายตีกันไม่ได้ศึกษาดีๆมันจะติดอย่างนั้นนะจากพันธมิตรโคราชดิฉันอ่านหนังสือวรรณะ9หน้าที่8พ่อท่านพูดถึงเรื่องความเสื่อม7ประการแต่หนังสือมีแค่3ข้อเองอยากให้พ่อท่านบอกในรายการนี้ให้ครบ7ข้อค่ะอ๋อความเสื่อม7ประการอาตมาลองทวนดูบ้างเนื่องความเสื่อม7ประการ1ขาดการไปวัดนะเสื่อมผู้ที่เสื่อมเนี่ยเพราะหนึ่งขาดการไปวัดขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุนะไม่มาวัดไม่มาวาภิกษุก็อยู่วัดนะอย่าไปหาภิกษุในร้านอะไรร้านการค้าอะไรพวกนี้มันไม่มีมันต้องไปที่วัดนะขาดการมาวัดขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุสองละเลยการฟังธรรมนะไม่ฟังธรรมแต่ตอนนี้หลายคนว่าไม่ต้องไปได้ไหมวัดก็ฟังธรรมอ่ะเดี๋ยวนี้บ้านวัดมาถึงบ้านแล้วขอฟังทางโทรทัศน์นะโอ้นะทางเทคโนโลยีนี่มันก็ช่วยได้แต่มันก็ทำให้คนไม่มาวัดคือการสัมผัสสัมพันธ์ความสนิทจิตวิญญาณเนี่ยมันสูงกว่ากันถ้าเผื่อว่าฟังมันก็ได้นะอย่างคุณฟังธรรมะธรรมาที่บ้านมันก็ได้ฟังธรรมแต่มันไม่เหมือนมาสัมผัสสัมพันธ์นะมันนั่งฟังแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์มีเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรได้เกี่ยวกับทางสัมพันธ์ทางวิญญาณนี่มันสูงนะสามไม่ศึกษาในอธิศีลอันนี้เป็นตัวหลักคนจะฟังทำเก่งเท่าไรเข้าใจธรรมะได้เท่าไรจำได้มากเป็นพุทธปรมะบุคคลเป็นบุคคลที่โอ้โหรู้ธรรมะมากจำได้มากพุทธพจน์จำพุทธพจน์ได้มากสอนเขาอยู่ก็มากมากมากมากพูดมากๆสอนเขาอยู่มากๆแต่ตนเองไม่ได้มารู้ธรรมอะไรเลยนั่นก็คือเป็นความเสื่อมชนิดหนึ่งเหมือนกันเสียเวลาไหมเสียเวลาเป็นความเสื่อมถ้าจิตวิญญาณนี่ไม่ได้เกิดการบรรลุนี่นะคุณจำได้ก็จริงอยู่แต่ไม่มีผลผนึกแน่นไม่มีผลถาวรบรรลุนี่จะมีผลถาวรมีนิยตะมีความยืนยงมีทุวังสัสตังที่ยิ่งบรรลุถอนอาสวะในระดับไหนก็แล้วแต่มันถึงขั้นทุวังสัสตังเลยยั่งยืนตลอดกาลเลยไม่มีแปรเปลี่ยนเอาอันนี้เอาวิปนิรนามธรรมังแต่แค่จะรู้นี่นะพอตายไปตกนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์ก็ตามแต่หายหมดหรือไม่ได้เหลืออะไรหรอกนะน่าเสียดายนะเพราะงั้นไม่ศึกษาอธิศีลก็คือเริ่มต้นหัวข้อเลยเป็นผู้ไม่ปฏิบัตินั่นเองสรุป ง่ายๆคือเมื่อไม่เริ่มต้นหัวข้ออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็ไม่เกิดเพราะคุณไม่ได้เริ่มต้นทำให้ศีลนั้นเจริญอธิคือเจริญคุณไม่มีศีลเจริญเลยอยู่อย่างนั้นนะอยู่อย่างเก่าคุณจะจำได้ท่องคุณจะเป็นพระนะคุณไม่ผิดศีลอะไรเลยก็ตามนะแต่ไม่มีอธิศีลอะไรเลยจนถึงอธิหมายความว่าทำให้จิตอธิจิตเนี่ยถูกขัดเกลากิเลสลงไปเข้ากระแสโสดาสกิทานี่คือการพัฒนาคือการเจริญนะเพราะฉะนั้นไม่ศึกษาอธิศีลก็ถึงจะฟังตามให้ตายยังไงเต็มหูเต็มหัวยังไงเป็นปัทภปรมบุคคลอยู่แค่นั้นก็เสื่อมอยู่นั่นเองสี่ไม่มากไปได้ความเลื่อมใสในภิกษุทั้งผู้เป็นเทระผู้ใหม่ผู้ปานกลางทุกรุ่นทุกระดับนั่นแหละภิกษุไม่เลื่อมใสในภิกษุต่างๆเพราะคุณไม่ได้เข้าใจธรรมะที่จะเลื่อมใสภิกษุต้องหมายความว่าภิกษุผู้น่าเลื่อมใสด้วยนะภิกษุผู้น่าเลื่อมใสคุณก็จะมองออกนะคุณก็จะได้พบภิกษุซึ่งเป็นมงคลนะมงคล38ก็บอกชัดเจนคุณจะได้พบพระภิกษุเลื่อมใสศรัทธามันเป็นของดีเพราะมันจะทำให้เห็นว่าโอ้โหท่านบรรลุเนาะท่านได้ประโยชน์ในชาตินี้ท่านได้มรรคได้ผลได้ประโยชน์อันประเสริฐเราเองที่เป็นมัวๆอยู่แต่ไอ้โลกีอะไรอะไรนี่จะชัดเจน5เพ่งโทษฟังธรรมอันนี้เสื่อมหนักขึ้นเลย มีมานะไปวัดบ่อยๆฟังธรรมเก่งๆมาทำเหมือนกับตัวเองจะเก่งจะอะไรเข้าไปนะชักจะแก่วัดนะฟังธรรมเพ่งโทษรู้มากเพ่งโทษเพ่งอะไรไปหรือมันไม่เลื่อมใสภิกษุแล้วมากเมื่อไม่เลื่อมใสมากๆมันก็ชักเพ่งโทษแล้วทีนี้นะฟังธรรมไปเพ่งโทษไปหกแสวงหาบุญนอกขอบเขตพุทธหมายความว่าเริ่มต้นออกละจะไม่เอาตามหลักการที่เรามีที่สอนอยู่อย่างสมมติง่ายๆอย่างชาวโซงเนี่ยมากินมังสวิรัตนะแต่ก่อนจะเชื่อพอเวลาชักจะไม่ใครเข้าทานแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้ไปแล้วศีลห้านะไม่แล้วอบายมุขแต่ก่อนนี้ก็แม้ดีนี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธหรือไม่ก็มิจฉาทิฐิไปออกไปแบบเทวนิยมไปอะไรต่ออะไรไปแทนที่จะอยู่อย่างเก่าเข้าใจผิดแล้วว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกเราต้องไปแบบนั้นนะก็พาแบบนั้นนะถึงจะถูกอะไรเงี้ยไปเลยหนักเข้าข้อที่เจ็ดทำความเคารพก่อนในเขตบุญนอกศาสนาก็คือจิตชักเสื่อมศรัทธาและไปศรัทธาระบบอื่นระบอบอื่นลัทธิอื่นความหมายอื่นที่ไม่ใช่อันนี้ไม่เหมือนกันแล้วมันจะขัดกันด้วยซ้ำมากกว่าขึ้นไปนี่คือความเสื่อมถ้าเสื่อมถึงข้อที่เจ็ดแล้วนี่ก็กูไม่กลับแล้วลำบากนะจากนนทบุรีผมเพาะพันธุ์สุนัขขายจะบาปไหมครับขอฟันธงหน่อยนะบาปผมเพิ่งจะเจอรายการเลยก็เลยนั่งดูวันนี้เองครับอาตมาเกรงใจมากเลยนะไม่อยากจะตอบตรงนี้ไม่อยากจะฟันธงเลยเพราะว่าในโลกนะไม่ใช่ในศาสนาพุทธในเมืองไทยที่พระพุทธเจ้านั้นท่านเองท่านก็เกรงใจคนท่านถึงไม่ได้กำหนดสำหรับคฤหัสถ์ว่าอย่าเลี้ยงสัตว์นะท่านไม่ได้กำหนดแต่ในพระในภิกษุนี่ห้ามเลี้ยงสัตว์ไว้ในวินัยเลยในศีลเลยห้ามเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เลี้ยงสัตว์แต่ทุกวันนี้ฟันเฟือแล้วบางทีท่านก็จำนวนคนเอาหมูเอาหมาอะไรไปปล่อยเอาหมาไม่หมูไม่ปล่อยมีหมูไปปล่อยก็มีเอาหมาเอาไก่เอาแมวอะไรไปปล่อยวัดไว้ว่าท่านต้องเลี้ยงเพราะสงสารมันซึ่งผิดท่านไม่ให้เลี้ยงจะไม่ต้องสงสารเลยสงสารก็เอาไปให้มันอยู่ในสัดส่วนที่มันควรอยู่ปลาก็เอาไปลงน้ำที่มันควรจะเลี้ยงตัวมันเองได้สัตว์นั้นก็เอาไปปล่อยที่ไปปล่อยป่าปล่อยสวนปล่อยนั่นที่เนี่ยที่นี่ที่มันพึงจะอยู่ของมันได้ก็จบอย่าไปเอามาเป็นภาระนะสรุปแล้วก็คืออาตมาเคยอธิบายไปหลายทีแล้วนะเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นการฆ่าทำลายสัตว์ทำให้สัตว์เลวลงสัตว์เสียนิสัยสัตว์เสียสัญชาตญาณนะสัตว์เสียทางจิตวิญญาณเสียสัตว์ทำให้สัตว์เสียสัตว์นะเสียความเป็นสัตว์ของมันอันนี้เรื่องจริงนะอย่าไปทำนะอย่าไปทำเพราะงั้นทุกวันนี้นี่นะหมูหมาอะไรต่างๆนานานี่นะมันเป็นสัตว์ป่ามันจะหากินของมันเองหมาปล่อยมันไปหากินเองไม่เป็นตายเยอะเลยเดี๋ยวนี้มีคนเอานกหงส์หยกมาเลี้ยงแล้วก็คลอดออกมาไม่รู้กี่ช่วงอายุมันแล้วนะหลายทอดมาเสร็จแล้วสงสารนกหงส์หยกก็เลยปล่อยออกไปปล่อยไปไม่ทันไรหรอกหนึ่งหากินเป็นสองตัวอื่นงาบไปฆ่ากินไปโฉบกินไปนกของหยกไม่ทันไรหรอกไม่ทันไรตายเลี้ยงตัวไม่รอดป้องกันตนเองไม่ได้เสียสัญชาตญาณสัตว์หมดนะนี่เป็นเรื่องเลวร้ายนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะแต่อาตมาก็พูดไปก็เกรงใจอย่างที่ว่าก็แต่ว่าก็ถึงเวลาก็อธิบายความจริงสู่กันฟังบ้างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะไม่ไปเสียแรงงานไปเสียเวลาไปทำให้มันเกิดผลเสียซับซ้อนที่มันไม่ใช่รู้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าทั้งโลกเขาไม่ได้เข้าใจง่ายๆเรื่องนี้นะขอยืนยันว่าไม่ใช่เข้าใจง่ายนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จริงเป็นสัจธรรมนะจาก FM 107.9 พันธมิตรสามพรานนครปฐมขอขอบพระคุณพ่อท่านที่ตอบปัญหาเมื่อวานขอให้พ่อท่านอายุยืน151ปีจริงๆนะคะแล้วอย่าทำเสียงคนแก่ขอให้เสียงพ่อท่านเหมือนเดิมถ้าอาตมามันจะมีเสียงแก่แล้วจะไปทำแก่ไม่แก่ได้ไงถ้ามันจะเป็นเสียงแก่โอ้มาห้ามไม่ได้ตรงนี้นะตอนนี้เสียงยังหนุ่มอยู่เ โอ้เนาะตอนนี้เสียงยิ่งดุมอยู่เหรออธิบายได้เลยนะว่ามันจะยืนมันเป็นเครื่องชี้บอกว่าจะต้องยืนอายุยืนหรือเปล่านะเอาละก็ดีนะก็ขอขยายความนิดนึงเรื่องนี้อย่าไปเข้าใจว่าอาตมาจะอายุ151ปีตามประกาศิษย์อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะอาตมาไม่ใช่คนเก่งขนาดนั้นนะอาตมาไม่ได้รับรองอาตมาไม่ได้บอกว่าอาตมาจะต้องอายุ151อาตมาเป็นแต่เพียงตั้งใจว่าจะยืนยาวไปให้ได้ถึงมากที่สุดให้มันถึง151ดูนะนะเพราะฉะนั้นอาตมาจะอายุเท่าไหร่อาตมาไม่รู้ไม่รู้ฟังความให้ชัดประเดี๋ยวจะเข้าใจว่าโอ้โหพระมนาโพธิรักเนี่ยแหมพยากรณ์ตัวเองเลยสั่งตัวเองต้องอายุ151ใครเข้าใจอย่างนี้เนี่ยขอยืนยันเลยนะว่าผิด เอายังลบๆออกให้หมดเลยจากหัวขมองผิด ไม่ใช่อาตมาไม่ได้ประกาศสิทธิ์ว่าอาตมาจะต้องอายุ151ปีแต่อาตมาตั้งใจจะพยายามใช้อิทธิบาทพระพุทธเจ้าดูซิว่ามันจะได้ไหมสัก151ปีนี่มันสูงจริงๆนะไม่ใช่ต่ำๆเลยนะสถิตินี้ถ้าทำได้จริงอาตมาบอกโอ้โหมหัศจรรย์หันกรัญยอเลยนะรู้จักไหมมหัศจรรย์หันกรัญยอที่อะไรนะนะถ้าอาตมาอยู่ได้ถึง151ปีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าอาตมานี่ต้องอายุ151ปีเพราะฉะนั้นอาตมาอายุ149เลยร้องไห้เลยโอ้คุณควรดีใจถ้าอาตมาถึง149จริงนะควรดีใจเลยไม่ใช่ว่าจะร้องไห้มันจะได้ไหม149นี่ขอไขความอาตมาไม่ใช่คนมหัศจรรย์คนวิเศษที่จะต้องสั่งว่าตัวเองจะต้องอายุเท่านั้นคุณต้องอายุเท่านี้คุณต้องอายุเท่านี้ศาสนาพุทธไม่ได้มีสั่งสอนแบบนี้เลยไม่มีนะต้องให้เข้าใจดีๆเรื่องนี้นะน่าผ่านพ่อท่านช่วยอธิบายความแตกต่างมรรค8หมวดปัญญาคู่กับญาณ7ช่วยอธิบายความแตกต่างของมรรค8หมวดปัญญามรรค 8 หมวดปัญญาคู่กับญาณ7มรรค8หมวดปัญญาหมวดไหนหมวดปัญญาฮะมรรค8หมวดปัญญาอาตมาก็ถ้าจะตามไม่ทันว่ามรรค8หมวดปัญญานี่มันมรรค8มี8ข้อนะมรรค8มี8ข้อหมวดปัญญาหมวดไหนมันมีอย่างนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมีองค์ธรรมอยู่6ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละแล้วก็ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคคังคะหรือมรรคคังคังนี่6คำ6คำที่เป็นองค์ธรรม6ประการของสัมมาทิฏฐิหมายความว่าสัมมาทิฏฐินี้ถ้าคุณปฏิบัติไปแล้วนะถ้าคุณปฏิบัติไปแล้วจะเกิดสัมมาทิฏฐินะปฏิบัติไปจะเกิดสัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นอย่างใน6คำเนี่ยใน6ข้อเนี่ยมีคำข้อที่5คือสัมมาทิฏฐินะเนี่ยดูในเนี่ยพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ258มันจะเกิดคุณธรรมอันนี้ทึกอาตมาเคยขยายความไปฟังแล้วมันจะปฏิบัติโดยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่แหละทำให้เกิดการพัฒนาเวลาคุณปฏิบัติธรรมมรรคองค์8คุณก็ต้องมีสติปัฏฐาน4นี้ด้วยมีโพชฌงค์7มรรคองค์8คุณจะต้องมีโพชฌงค์7ด้วยโพชฌงค์7ก็มีสติสัมโพชฌงค์หรือคุณต้องทำสติให้เป็นสติที่เกิดฤทธิ์หรือแรงนำพาให้ไปตรัสรู้สติฟังให้ดีนะความนี้มีสติให้มีฤทธิ์มีแรงที่นำพาไปตรัสรู้สติที่นำพาไปตรัสรู้คือสติอย่างไรสติที่มีคุณสมบัติสูงถึงขั้น1สติปัฏฐาน4พิจารณาในกายกายในกายเป็นพิจารณาเวทนาในเวทนาเป็นพิจารณาจิตในจิตเป็นพิจารณาธรรมในธรรมเป็นคุณมีปรมัตถ์เรียนรู้ปฏิบัติได้แล้วคุณก็พิจารณาพวกนี้ออกแล้วคุณก็ปรับเปลี่ยนเวทนาในเวทนาเป็นต้นคุณก็ทำให้เป็นเวทนาเนกขัมมะสิตตะเวทนาทำไมสูงขึ้นเป็นฌานที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น ค่าสูงขึ้นตามจิตในจิตที่เป็นเจโตปริยาน16สูงขึ้นจากกิเลสจิตมีกิเลสราคะโทสะโมหะจนกระทั่งลดลงเป็นสัอุตระเป็นอนุตระสูงขึ้นไปจนกระทั่งสุดท้ายเป็นอนุตระจิตอย่างนี้เป็นต้นคุณสามารถที่จะปฏิบัติสติที่เป็นสติมีคุณภาพถึงขั้นโพชฌงค์สัมโพชฌงค์เพราะสติคุณจะเป็นมีคุณภาพถึงสัมโพชฌงค์คุณก็จะต้องมีธรรมวิจัยร่วมในการปฏิบัติโพชฌงค์ต้องเดินสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพียรให้สามารถอ่านจิตวิญญาณแยกแยะจิตวิญญาณวิจัยจิตวิญญาณวิจัยจิตวิจัยธรรมวิจัยเวทนาอะไรพวกนี้ออกจริงๆเมื่อวิจัยออกได้แยกแยะออกได้แล้วคุณก็กำจัดเป็นรู้ว่าเราปฏิบัตินี่เรากำจัดถูกตัวถูกตนกิเลสจริงๆกิเลสลดจริงๆจริงๆจริงๆนี่คือผลสำเร็จของการพัฒนาที่มีวัดพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆจิตมันลดกิเลสได้จริงๆๆไปเรื่อยจนถึงดับสนิทหมดเชื้อกิเลสอย่างนี้เป็นต้นเพราะในขณะที่คุณใช้ธรรมวิจัยคุณก็จะมีการแยกแยะรู้และก็ปฏิบัติว่านี่คือสมุทัยนี่คือการปฏิบัติเพื่อกำจัดประหารเมื่อประหารได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆๆโดยการปฏิบัติมรรคังคะหรือมรรคังคังองค์ที่6ใน6ข้อนี้ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละเพราะฉะนั้นในคุณสมบัติของธรรมวิจัยมันเจริญขึ้นสมาธิที่มันเจริญขึ้นเพราะคุณปฏิบัติธรรมะกับมรรคองค์8เนี่ยธรรมมรรคังคะองค์ของมรรคทั้งหมดนี่โดยเฉพาะปฏิบัติมรรค7องค์พอปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตาอาชีวะเป็นสัมมาสังกัปปะคุณก็ทำให้เกิดเป็นสัมมาสังกัปปะได้นะอย่างพอเหมาะในมหาจตารีสกสูตรนี่ข้อท้ายๆจะบอกโดยอย่างพอเหมาะได้วาจาก็พอเหมาะได้เป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาพอเหมาะได้สัมมาสังกัมมันตาก็พอเหมาะได้สัมมาสังกัปปะพอเหมาะได้สัมมาอาชีวะก็พอเหมาะได้สัมมาชีวะพอเหมาะได้สัมมาสติก็พอเหมาะได้สัมมาวายามะพอเหมาะได้สัมมาสมาธิก็พอเหมาะได้สัมมาวายามะก่อนสัมมาสตินี่เป็นต้นนะก็จะเกิดจิตเจริญเป็นสัมมาสมาธิขึ้นเรื่อยๆในจิตสมาสมาธินี้ก็เกิดผลสองอย่างคือญาณกับวิมุตติสัมมาญาณก็คือปัญญานี่แหละปัญญาเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นปัญญาปัญญินทรีย์และก็เป็นปัญญาพละปัญญินทรีย์คืออะไรปัญญินทรีย์ก็คือกำลังของปัญญามันสูงขึ้นสูงขึ้นเพิ่มขึ้นมีกำลังมีความเป็นใหญ่มีความเป็นอำนาจมีฤทธิ์มีแรงดีขึ้นดีขึ้นปัญญาพละก็คือจบปัญญาผลนี่คือเรื่องของปัญญาในมรรคถ้าจะพูดถึงปัญญาในมรรคทีนี้ถามว่าคู่กับญาณ7คู่กับญาณ7ญาณ7นั้นเป็นการอธิบายลักษณะว่าสภาพปฏิบัติธรรมของเจ้าแล้วเมื่อเป็นโสดาบันคุณจะต้องเกิดปัญญามีลักษณะต่างๆ7ประการนี้7ประการนี้นะสามารถที่จะรู้กิเลสสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นปริยุทธานกิเลสเป็นต้นเพราะนั้นตอนนี้ในฐานะโสดาบันนี่ก็ฆ่ากิเลสระดับปริยุทธานะวิติกรรมกิเลสนั้นได้ผ่านไปแล้วเป็นต้นหรือสามารถที่จะเข้าใจแล้วตอนนี้จะมีอาเสวนาภาวนาในญาณที่2นี่เป็นต้นนะอาเสวนาภาวนาพหุนิกมังในญาณที่3ก็จะรู้ว่าโอ้โหถ้าเราได้ธรรมะอันนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยเชื่อมั่นในธรรมวินัยของพุทธเจ้าเลยว่ามันไม่ได้เหมือนที่เราเคยเรียนมาจากสำนักนั้นสำนักนี้หลายอย่างที่มันไม่สมาธิสิเท่าไรไอ้ตอนนี้มันมีมรรคมีผลมันมีความลึกซึ้งมันมีความละเอียดมันมีความจริงมันมีความชัดเจนมีความมั่นใจอนอะสาธารณะมันจะไม่เหมือนกับทั่วไปสาธารณะคือทั่วไปมันจะไม่เหมือนมันจะมั่นใจเป็นความพิเศษชัดนะส่วนข้อ4ก็จะมั่นใจในเรื่องแล้วคุณจะจริงจังกับศีลกับธรรมเพราะฉะนั้นคุณถือศีลอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณผิดศีลเมื่อไหร่คุณจะรีบปรงอาบัติรีบแก้กลับรีบทำคืนอย่างนี้จะเป็นลักษณะจริงของผู้ที่เป็นโสดาบันเป็นญาณเป็นปัญญานะอย่างข้อ5ก็จะเจริญขึ้นเป็นสามารถที่จะเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงทำงานได้ดี ข้อห้าเนี่ยอาตมาย้ำโดยเลยว่าให้เห็นว่าศาสนาผู้นี้ปฏิบัติธรรมมันได้ทั้งสองด้านได้ทั้งงานนอกงานในได้ทั้งงานเลี้ยงชีพได้ทั้งงานลดกิเลสไปพร้อมกันไม่ต้องปลีกแยกเป็นนั่งหลับตาสะกดจิตหนีจงนวนนี้ไม่ต้องเสียเวลาเลยธรรมะของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ในญาณข้อห้านี่แหละอาจจะได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพร้อมกันเหมือนตัวงัวที่เล็มหญ้า กินให้ตัวเองแล้วก็เลี้ยงลูกลำชำเลืองดูลูกไปพลางพร้อมกันในขณะเดียวกันพร้อมกันเลยอย่างนี้เป็นต้นข้อ6ก็จะมีประโยชน์รู้ว่าจะทำให้มีประโยชน์ทำให้มีประโยชน์ทำไว้ในใจในตามที่ย่อๆเอาไว้ในนั้นนะกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วก็จะสนใจในธรรมะของพระพุทธเจ้านะหรือของบัณฑิตผู้รู้แสดงก็จะสนใจจะเป็นคนที่รู้จักประโยชน์และสำคัญทำไว้ในใจนี่คือการทำใจเป็นจะมั่นใจและก็จะรู้จักประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์ที่สูงกว่าโลกียะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนลาภยศสรรเสริญโลกีสุขที่ยิ่งใหญ่ปัญญาญาณนี้มันจะเข้าใจชัดเพราะฉะนั้นจึงมันจะนำพาไปสู่ที่สูงที่สุดได้ข้อ7นั้นก็แน่นอนรู้อัตรู้ธรรมยินดีในธรรมนะรู้ไปเรื่อยๆรู้จริงรู้ครบครบรู้ทั่วไปจริงๆนะเป็นสมบูรณ์นะอันนี้เป็นลักษณะการบอกญาณทัพยะบรรลุโสดาบันจะมีญาณแบบนี้นะส่วนญาณที่จะเกิดนั้นก็อธิบายไปแล้วนะญาณที่เกิดในมรรคขอพ่อท่านช่วยอธิบายความต่างของมรรค8หมวดปัญญาคู่กับญาณ7เอ้าทำไมมา2แผ่นเลยล่ะนะสองเจ้าโทรมาสองเจ้าคำถามเดียวกันเลยตอบไปจบแล้วจากเชียงใหม่มีสินแสมาดูห่วงจุ้ยให้ที่บ้านค่ะแล้วได้ทำนายว่าที่บ้านห่วงจุ้ยไม่ดีมากๆต้องรื้อห้องน้ำและบันไดในโรงบ้าน3ชั้นถ้าห่วงจุ้ยดีคนในครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำการค้าเจริญถ้าห่วงจุ้ยไม่ดีจะค้าขายไม่ดีครอบครัวแตกแยกซึ่งคนค้าขายจะถือเรื่องห่วงจุ้ยกันมากถ้าเขาทักให้ว่าต้องแก้ไขเราควรทำอย่างไรดีคะและเรื่องศาสตร์ห่วงจุ้ยมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนคะประเด็นคำถามก็คือเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยนะจะเขาทวงแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรนั่นหนึ่งประเด็นสองศาสตร์ห่วงจุ้ยแม่นยำแค่ไหนนะตอบนะเขาทักว่าต้องแก้ไขเราควรจะทำอย่างไรดีถ้าสมมุติว่าประทักอาตมาอาตมาไม่เชื่ออาตมาก็เฉยๆนะส่วนคุณจะทำอย่างไรดีคุณก็ฟังเอาเองนะคนมาทักอาตมาว่าห่วงจุ้ยตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีไม่สร้างไปแล้วห้องน้ำก็สร้างแล้วบันไดก็สร้างแล้วมันเป็นห้องน้ำกงเต็กมันเป็นบันไดกงเต็กเมื่อไหร่จะได้เอามาตัดติดกาวแตะแล้วก็จะสบายดีมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นเลยบ้านช่องเรือนชานเราห้องน้ำก็ไม่ใช่ว่ามันจะอย่างเป็นกงเต็กอย่างที่ว่าเมื่อไหร่มันยุ่งก่อนจะตั้งห้องน้ำก่อนจะตั้งบันไดแล้วก็ต้องมีสัดส่วนแล้วมันตรงนี้ตรงนี้พอเหมาะก็จะย้ายจะโยกอยู่มันจะเป็นอะไรกันง่ายๆเสียเงินเสียทองลำบากลำบนอย่างที่อาตมาตอบแล้วถ้าเป็นอาตมาไม่เชื่ออาตมาก็เฉยๆนี่จะทำอย่างไรแต่ถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรคุณก็ว่าไปและเรื่องศาสตร์ห่วงจุ้ยมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนคะถ้าห่วงจุ้ยแม่นยำนะโอ้โหโลกนี้เจริญง่ายได้เจริญง่ายได้ถ้าห่วงจุ้ยแม่นยำอาตมาว่ามันไม่แม่นยำหรอกมันเดาถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็พยายามที่จะหาสถิติอะไรต่ออะไรเข้ามาผนวกในการที่จะทำนายจะต้องเจอเดินงอนอย่างนี้ซึ่งเหตุการณ์หรือว่าเหตุปัจจัยต่างๆนี่มันเป็นเชิงกลของความฉลาดของคนเพราะฉะนั้นสิ่งบางอย่างมันง่ายที่จะเอาเหตุปัจจัยนี้มาเป็นเหตุปัจจัยมาเหตุผลแล้วมันก็บอกทั้งนี้มันคุณทำตามอย่างนี้มันถูกนะมันดีมันได้ผลอย่างนั้นจริงด้วย เพราะฉะนั้นจึงจะมีส่วนทำให้คนเชื่อในส่วนที่มันถูกต้องบ้างในบางส่วนได้นี่เป็นเรื่องของความฉลาดของคนที่ใช้กันทำกันอาตมาตอบไปแล้วนะส่วนคุณเองคุณเชื่อหรือไม่เชื่อแค่ไหนคุณจะทำแค่ไหนก็เลือกถ้าอาตมาเป็นอาตมาเฉยๆไม่ทำ ก็อาตมาไม่เชื่อฮวงจุ้ยพอจะถามว่าแม่นยำแค่ไหนอาตมาก็บอกเหตุปัจจัยไปแล้วว่ามันเป็นไปบ้างนิดๆหน่อยๆเอาเหตุปัจจัยนั้นนี่มาประกอบกันมันก็มีส่วนถูกนิดๆหน่อยบางทีมันอาจจะถูกมากๆก็ได้นะถ้ามันมีเหตุปัจจัยนั้นถูกต้องครบครันอาตมาขอยืนยันว่ามันไม่ถูกหมดทุกคนหรอกนะจะไม่ถูกกันส่วนมากด้วยนะแต่มันจะมีส่วนถูกจังนี่นิดๆหน่อยๆแล้วทีนี้คนเผลอๆก็บอกโอ้เดี๋ยวมันก็ถูกนี่มันแล้วก็มันที่จริงมันก็ไม่ได้ครบครันอะไรหรอกนะก็เป็นวิชาอันหนึ่งเขาหากินกันไปนะจากพะเยาผมสนใจท่านตั้งแต่ปี2532มีนายตำรวจเล่าให้ฟังว่าโพธิรักเอาเด็กมาต้มเอากระดูกมาร้อยโอ้โหมีอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโพธิรักเอาเด็กมาต้มเอากระดูกมาร้อยแล้วก็สอนจะต้มไปแล้วไม่สอนเขาได้ไงเด็กมาต้มแล้วก็เอากระดูกมาร้อยแล้วก็สอนสอนเขาได้ยังไงสอนก็ต้มแล้วก็ตายไปแล้วจะไปสอนเขาได้ไงน่าเขาท่วงเลยนะเด็กเขาท่วงเลยเขาลองท่วงเลยเมื่อกี้นี้ไม่ได้ไปต้มเด็กเขาลองเอาเด็กมาต้มแล้วเอากระดูกมาร้อยแล้วก็สอนตอนนี้ผมศรัทธาท่านมากขนาดผมเลี้ยงปลาดุกขายก็ปล่อยหมดไม่ขายแล้วสาธุวงเล็บเปิดผมทำจุลินทรีย์ชีวภาพตั้งแต่ปี2539ตอนนี้ผมเป็นคนติดจานดาวเทียมแม่ฟังติดจานตอนนี้ผมเป็นคนติดฟังตรงนี้แล้วเอ๊ะติดอะไรน้อนี่ตอนนี้ผมเป็นคนติดจานดาวเทียมประจำจังหวัดน่าโอ้โหเป็นคนติดจานดาวเทียมประจำจังหวัดเลยนะเนี่ยใครตั้งให้คุณเนี่ยโอเลปิดนะเอาดีนะกินข้าวกับน้ำพริกและผักลดเนื้อสัตว์เลิกบุหรี่มา18ปีสาธุแต่กิเลสตัวอื่นๆก็ยังมีอยู่เอานะมันไม่ง่ายนะรอมันก็ต้องมีบ้างดูรู้ว่าตัวเองมีกิเลสนะดีแล้วล่ะนะเราจะได้พยายามภาคเพียรต่อไปไม่ประมาทแต่กิเลสอื่นๆก็ยังมีอยู่บางทีก็มีดื่มเหล้าบ้างผมยังไม่ค่อยไปอโศกแต่ไปพันธมิตรเข้าไม่ถึงกองทัพธรรมโอ้โหกองทัพธรรมไม่เข้าถึงได้ยากเย็นอะไรเลยคุณไม่ไปเองอ่ะเข้าไม่ถึงกองทัพธรรมขอท่านช่วยเทศโปรดสัตว์บางคนที่ขาดสำนึกด้วยครับก็ไม่ได้ถามอะไรมามากมายสาธุที่รายงานผลมาก็เทศอยู่นะเทศให้ช่วยสัตว์โปรดสัตว์บางคนมากมายนะสัตว์ที่น่าโปรดก็คือสัตว์ที่กำลังยุ่งๆอยู่ทำบ้านเมืองให้ยุ่งๆเนี่ยน่าโปรดมากแต่เขาไม่ฟังอาตมาหรอกนะก็เทศไปก็คิดว่ามันจะมีอานิสงส์จากคุณสวัยสนธิพงศ์ต่อจากแผ่นแรกเมื่อกี้เนี่ยอ๋อคนนี้แล้วคนจากพะเยานี่ชื่อคุณสวัยสุนทิพงศ์นะบอกบ้านเลขที่มาด้วยอาตมาว่ามันคงไม่ต้องอ่านไปมั้งไม่ต้องอ่านไปเอาไม่เป็นไรทางนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดูผมขอหนังสือชาวโศกอ่านด้วยครับอยู่พะเยาผมเหมือนคนบ้าคนเดียวในหมู่คนดีครับนะฟังแล้วน่าฟังนะคุณอยู่กับหมู่เขานี่คุณก็ปฏิบัติธรรมแบบอโศกพาเป็นนี่นะคุณก็เลยกลายเป็นคนบ้าคนเดียวในหมู่คนดีแสดงว่าปฏิบัติธรรมกับหมู่โสนี่ปฏิบัติแล้วต้องเป็นคนบ้าอยู่ในดงหมู่คนดีโอ้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องพิสูจน์นะสำคัญมากเลยนะอันนี้นะนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเจอแต่เพียงคุณพวกชาวโซเราเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลยพออยู่ที่บ้านตนเองปฏิบัติธรรมมาโสได้เปลี่ยนแปลงตนเองมาปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นคนบ้าในหมู่คนดีเลยโดยภาษาเขาเรียกอย่างนั้นคือมันแปลกไปจากเขาเปลี่ยนไปจากเขาแล้วมันไม่สอดคล้องกับเขาแล้วกินก็ไม่เหมือนเขาใช้ก็ไม่เหมือนเขาอยู่ก็ไม่เหมือนเขาอะไรไปหลายๆอย่างนะมันจะมีทั้งรูปทั้งนามไม่ค่อยเหมือนเขาก็ไปเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นคนบ้าในดงคนดีถ้าเข้าใจว่าคนทั่วไปสามัญที่เป็นอย่างนี้แหละเต็มไปด้วยลาภยศสรรเสริญโนกีสุขแย่งชิงกันอยู่นี่แหละคือคนดีคือคนสามัญเราก็เป็นคนบ้าไปแล้วจงเข้าใจเนื้อหาสาระของธรรมะให้ชัดเจนอย่าไปติดอยู่ในบัญญัติภาษาว่านี่คนบ้านี่คนดีให้มันสับสนตนเองถ้าเข้าใจแม่นแล้วว่าอ๋อ ที่เปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนไปด้วยลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้คุณธรรมหรือคุณสมบัติหรือว่าสิ่งที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องแตกต่างกันนะมันของแน่เพราะงั้นเราก็ต้องพยายามเข้าใจให้ได้นะว่าเราเองเราเนี่ยมันอะไรแน่เรียกว่าบ้าอะไรแน่เรียกว่าดีเอาให้ชัดๆนะมีคนแนะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราบ้าดีดีกว่าคนดีบ้าๆนะเราบ้าในสิ่งที่ดีเราไม่เป็นไรแต่คนดีบ้าๆนั้นมันก็เข้าท่าเท่าไหร่นะจากบางนาผมสงสัยว่าชื่อเมืองต่างๆในสมัยพุทธกาลเช่นเมืองสาวัตถีในพระชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าทำไมชื่อเหมือนกันจริงๆและเป็นเมืองเดียวกันไหมครับถามมานี่ดีเหมือนกันอาตมาจะได้อธิบายสู่ฟังเช่นทำไมชื่อพระพุทธเจ้าเป็นชื่อบาลีหมดเลยกี่องค์กี่องค์กี่องค์เป็นชื่อบาลีหมดเลยทำไมคนชาติอื่นหมดสิทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าเหรอพวกนั้นสิทธิ์จะเฉพาะได้จะคนอินเดียเป็นภาษาบาลีเท่านั้นเหรอคนอื่นไม่ได้เลยเหรอโอ้นี่เห็นมั้ยมันน่าคิดนะก็ขอยืนยันว่าชื่อนี่นะมันมีความหมายในชื่ออย่างสิทธัตถะก็มีความหมายโคตมะก็มีความหมายความหมายอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะความหมายอย่างนั้นน่ะถ้าแปลเป็นอังกฤษก็คืออันนี้แปลเป็นฝรั่งเศสก็อันนี้แปลเป็นจีนก็อันนี้แต่ในอินเดียยุคนั้นคมนาคมอยู่แต่ในอินเดียนะพระพุทธเจ้าท่านไม่เปิดโลกไปบอกว่าจะต้องมีประเทศอเมริกามีประเทศนั้นประเทศนี้ท่านไม่เสียเวลาท่านก็สั้นๆจบๆหรือแม้แต่คนอื่นนะก็ว่าเท่านั้นเพื่ออาตมาเคยอธิบายบ้างแล้วเพราะฉะนั้นชื่อที่ว่าเนี่ยนะจะถามสามพันธีชื่อเมืองชื่อนั่นชื่อนี่อะไรก็แล้วแต่มันมีความหมายมีความหมายแม้แต่ชื่อเทวดาแต่ละรูปแม้แต่ชื่ออะไรต่างๆนานาแม้แต่ชื่อบุคคลชื่อพระรูปนั้นรูปนี้ชื่อตัวอย่างอันนั้นอันนี้อาตมาอันนี้อาตมาใช้อยู่นะแต่ไม่แนะนำให้พวกเราใช้เพราะพวกเรามันจะฟั่นเฟือเข้าใจไม่ได้แล้วประเดี๋ยวเป็นลิเกไปหมดประเดี๋ยวยุ่งแต่อาตมาใช้อยู่นะอาตมาทำไมต้องชื่อรักอะไรเงี้ยทำไมต้องรักพงด้วยอาตมานี่ธรรมชาตินี่อาตมาไม่รักพงนี่อาตมาทำอะไรไม่ทนไม่ติดหรอกต้องรักพงเผ่าเราก็โดยเฉพาะพงนั่นคือพงโพธิหรือพงพุทธิพงอาตมาต้องรักอันนี้ต้องทำอันนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะหลายอย่างจริงๆแล้วอาตมาเนี่ยชื่อเดิมเนี่ยชื่อมงคลมงคลนี่คือจะต้องดำเนินไปที่สูงแต่ต้องไปชื่อที่สูงต้องทำแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติต่อมาก็จะต้องมีความรักกันยิ่งใหญ่อะไรงี้เป็นต้นหลายๆอย่างนะอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเรื่องอจินไตยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนที่มันไม่ใช่จะคิดเล่นได้ง่ายๆจะต้องมีความเข้าใจสรุปแล้วก็คือชื่อต่างๆนั้นเป็นชื่อที่มีความหมายตรงกันกับจะภาษาอะไรก็ได้เท่านั้นเองนะอย่างที่อาตมาบอกแล้วชมพูทวีปมันไม่ได้อยู่ที่อินเดียขณะนี้นี่อยู่ในเมืองไทยและชมพูทวีปที่จริงๆพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นภาษาคนภาษาวัตถุเท่านั้นเป็นภาษาธรรมะชมพูทวีปคืออยู่ในบุคคลอยู่ในคนคนที่มีสภาวะสติมันโตอิทัพพรหมจริยวาโซนี่แหละคือทวีปหรือโลกที่จะปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมสูงสุดบรรลุพรหมจรรย์อิทัพพรหมจริยวาโซอย่างนี้เป็นต้นนะละก็ไขความสู่ฟังนะนะ go to aim นะมาจากเว็บบอร์ดถามหนึ่งเมื่อสมัยเป็นคารวาสไม่ทราบว่าพ่อท่านชอบเพลงอะไรอาตมาอ่านไม่ออก ENYA เพลงอะไร ENYA ฮะ ENYA ฮะนั่นอาตมาไม่รู้จักว่าไม่ทราบว่าพ่อท่านชอบเพลง นะอาตมาอ่านก็ยังสะกดอ่านยังไม่ค่อยจะถนัดนักว่า E N Y A นี่อ่านว่าอะไรหมายความว่าอะไรคือไม่เคยเห็นตัวนี้นะจริงหรือเปล่าคะแม้แต่รู้จักยังไม่รู้จักเลยอ่านยังไม่เคยเจออ่านออกเลย E N Y A จะเรียกว่าจะอาทิตย์จะเรียกเป็นจะอ่านเป็นว่าไอ้หยาหรือเปล่า E N Y A นะอ่านว่าไงเอ็นหยาอะไรเลยE N Y A ด้วยอันนั้นอาตมาไม่ชินเลยนะคราวนี้ไม่ชินผู้ที่พอรู้ภาษาอังกฤษฟังแล้วก็รู้สึกจะสั่นหัวพอๆกันกับอาตมานั่งๆอยู่นี้พอรู้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้วก็จะปริญญาตรีปริญญาโทในเรื่องภาษาอยู่บ้างก็ฟังแล้วก็ยังสั่นหัวอยู่เหมือนกันเอาละอาตมาตอบไม่ได้นะอันนี้ไม่รู้ว่าเพลงอะไรสมัยเป็นคารวาสไม่รู้จักเพลงนี้เลยสองต้องเป็นพระอริยะระดับไหนขึ้นไปถึงมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมร่วมกับพ่อท่านอย่างนิยตะนั่นแน่นิยตะหมายความว่าเที่ยงแท้แน่นอนแน่ว่าแน่นอนจะได้มาปฏิบัติอย่างแน่นอนนี่คุณในธรรมระดับไหนถึงจะเที่ยงแท้แน่นอนถ้าจะพูดถึงรูปธรรมบางทีนี่เป็นโสดาบันมาปฏิบัติธรรมกับอาตมาแล้วเป็นโสดาบันแล้วก็ยังออกไปบ้างนะหลบๆแหลบๆออกไปบ้างก็ยังได้นะมันแต่จิตเที่ยงแท้ในเรื่องของธรรมะนะไม่มีปัญหาอะไรเพราะจะตอบให้จริงก็คือมาเป็นธรรมมีคุณธรรมในระดับโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนนะแต่ในรูปธรรมบางทีก็มีไปมาบ้างมีไปได้นะซึ่งมันจิตมันไม่แยกหรอกแต่ว่ากายบางทีมันไปมีความจำเป็นหรือมีอะไรอะไรบ้างบางทีก็มีผีเข้าเล็กน้อยอะไรเงี้ย จากแฟนรายการแฟนอะไรแฟนรายอะไรพันธมิตรแฟนรายแต่พันธมิตรหมายความว่าแฟนรายอะมีรายการพันธมิตรมีเหรออ๋อแฟนอ๋อคนเข้าใจว่าหนึ่งแฟนรายการแล้วเป็นพันธมิตรงั้นเนาะเอาละเข้าใจอยากถามพ่อท่านว่าการปล่อยนกปล่อยปลาปูเต่าตามวัดต่างๆเขาจะมีขายและคนก็ซื้อไปปล่อยอย่างนี้จะได้บุญไหมคะอาตมาว่ามันมีส่วนสองส่วนบุญก็ได้แต่บาปจะมากกว่าบุญบาปมากกว่าบุญคืออะไรคือไปส่งเสริมให้คนไปจับปลามาจับเต่ามาจับอะไรมาขายเอาเงินเพราะงั้นบาปที่คุณให้คนไปจับสัตว์พวกนี้มาเพื่อค้าเพื่อขายหลายอย่างก็ถูกเขาเอาไปฆ่าไปแกงไปกินอะไรต่างๆนานาหรือบางทีมันก็จนตายนะอาตมาได้ยินมาว่าถึงขนาดว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีอย่างนกนี่นะเขาจะใส่ฝิ่นใส่อะไรเลี้ยงให้มันปล่อยแล้วนะมันบินกับบ้านเขานะแล้วเขาก็จับมาขายต่อกับเขาปล่อยแล้วเนี่ยมันก็จะบินกลับไปบ้านเขานี่แหละคือเขาเลี้ยงฝิ่นเลี้ยงอะไรของมันติดแล้วมันก็จะต้องมากินที่นี่เสร็จแล้วเขาก็จับมาขายเวียนอย่างนั้นอะอาตมาได้ยินถึงขนาดนี้นะจริงเท็จยังไม่รู้นะสรุปแล้วก็คือเขาต้องไปจับสัตว์พวกนี้มาขายคุณปล่อยจริงๆแล้วคุณปล่อยปลาหรือเอาสัตว์มาไปปล่อยถ้าคืนไว้อย่างนี้มันก็ถูกกักขังเนี่ยมันก็ถูกจะเอาเลี้ยงก็ตามแล้วคุณเอาไปปล่อยเนี่ยแน่นอนมันเป็นอิสระได้บุญส่วนบุญมีแต่ส่วนบาปมันมีมากกว่าอย่าไปส่งเสริมการทำบาปซับซ้อนพวกนี้เลยนะคนที่ไปเอาปูปลาต่ออะไรต่ออะไรมาขายจับมาขายมาอะไรเนี่ยอย่าทำบาปอันนั้นบาป 100% เลยคุณไปซื้อปล่อยนั่นก็คุณจะได้บุญส่วนหนึ่งบ้างแต่มันบาปมากกว่าต้องไปสนับสนุนให้คนไปทำบาปซ้ำซ้อนอยู่เนี่ยนะมาส่วนที่มันบาปมันมีเยอะเพชรบุรีจากเพชรบุรีวันนี้ฟังพ่อท่านเทศเรื่องอบายมุขชัดเจนมากทำให้เห็นสัจจะไม่ใช่วันนี้ไม่ได้เทศนะนี่หลายวันนะวันที่28เมื่อวานเหรอใช่ไหมวันก่อนวันนี้30เนาะวันนี้30นี่เขาบอกว่าตั้งเขียนมาบอกว่าตั้งแต่วันที่28วันนี้ผมฟังพ่อท่านเทศเรื่องอบายมุขชัดเจนมากทำให้เห็นสัจจะผมจะตั้งใจถือศีลเลิกอบายมุขให้ได้ตั้งแต่วันนี้ครับส สาธุนะดีมากเลยผมดูชาวโศกที่นั่งฟังธรรมในจอรู้สึกว่าเป็นผู้ที่มีพลังภายในตัวเองดูเหมือนในหนังจีนมีกำลังภายในในตัวเองผมดูรายการพ่อท่านมาได้เกือบปีแล้วครับจึงขอแสดงความเห็นมาครับสาธุนะส่งมาเรื่อยๆนะไม่ก็ไม่มีอะไรแสดงความเห็นมาเท่านั้นแต่คุณเองปฏิบัติดีขึ้นก็ดีแล้วสาธุกันแล้วนะกราบนมัสการพ่อท่านครับบางครั้งผมเดินไปเดินมาแล้วพอเจอสิ่งหนึ่งโดยบังเอิญบางครั้งเรารู้สึกเหมือนมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่พอพยายามนึกมันก็นึกไม่ออกแต่ตอนมันเกิดขึ้นภาพมันขึ้นมาเต็มหัวเลยครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับขอพ่อท่านช่วยอธิบายใครเคยเกิดไม่เหตุการณ์อย่างนี้มันเหมือนว่าเอ๊ะมันเหมือนเคยเกิดแล้วนะเนี่ยมันเคยเกิดมาอย่างเงี้ยลักษณะหลายๆเรื่องหลายๆอย่างบางทีเรื่องดูมันลึกซึ้งอยู่เหมือนกันบางทีมันเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้มันเคยเกิดมาแล้วนะอันอย่างงี้มันสัญชาตญาณสัญชาติคืออะไรสิ่งที่มันเคยเกิดฝังอยู่สัญชาติคือความสัญคือความจำมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดมันเป็นความรู้สัญชาตญาณญาณคือความรู้มันเป็นความรู้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สัญชาตญาณคือมันทำให้เราเป็นเช่นนั้นมาติดตัวมานั่นเรียกว่าสัญชาตญาณในความหมาย แต่นี้อาตมาอธิบายความหมายของสิ่งนี้ที่เกิดกับเรามาก่อนมันมีมาก่อนจริงมันเคยเกิดซ้ำซ้อนแล้วมันก็เลยมึงกำลังรำลึกได้ว่าไอ้ยังนี้มันเคยเป็นเคยมีเคยเป็นอันนี้มันเกิดได้เป็นได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจุบันเช่นเราเคยทำอันนี้มาแล้วผ่านอันนี้มาแล้วใน5เดือนที่แล้วแต่พอวันนี้จำได้อย่างนี้เราเคยทำแล้วนี่นะก็ได้เรื่องเหมือนมันเกิดมาแต่ชาติก่อนนะเหมือนกับเราเคยอะไรๆนึกๆอยู่ก็ได้นะพอแค่นั้นก็แล้วกันจากชลบุรีผมฟังพ่อท่านมาเป็นปีแล้วเร็วๆนี้มีคนมาชวนผมไปปฏิบัติที่สำนักแห่งหนึ่งผมจึงลองไปดูเพราะถูกขยันขยออีกอย่างเขาบอกว่าแน่กว่าพ่อท่านเร็วกว่าทางลัดกว่าผมดูแล้วผมไปนะไปผมดูแล้วจะออกไปทางทรงเจ้าเข้าผีเทวนิยมผมไม่ศรัทธาก่อนกลับเขาบอกว่าห้ามเปิดเผยกับใครเกี่ยวกับสำนักหากฝ่าฝืนฟ้าดินจะลงโทษผมอยากถามว่าจะจริงไหมครับแต่ผมจะบาปไหมครับมีสองคำถาม1ฟ้าดินจะลงโทษผมอยากถามว่าจริงไหมนะสองแล้วผมจะบาปไหมครับตอบคุณได้บุญนะข้อหลังมาคุณได้บุญนะไม่ได้บาปอะไรเลยในบุญเป็นบุญของคุณมากที่หลุดออกมาไม่ไปหลงทีนี้ถามว่าไอ้เขาบอกว่าถ้าไปเปิดเผยไปอะไรต่ออะไรเนี่ยฟ้าดินจะลงโทษนะถามว่าจริงไหมครับตอบโอ้ยถ้าจริงก็คงจะคุณมาถามอาตมาแล้วนี่คุณเปิดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเถอะฟ้าดินลงโทษเถอะเดี๋ยวเถอะเอาปลอบไปงี้ไปเดี๋ยวจะวันไหวซะอีกขอยืนยันว่าฟ้าดินไม่ลงโทษคุณหรอกไม่มีฟ้าดินมาทำบันดลบันดาลอะไรต่ออะไรพวกนี้หรอกไม่เป็นหรอกขอเติมแถมไปเลยคุณเชื่อไหมเราว่าแม่อาตมาจะออกชื่อเขาแล้วนะคนเคยเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ดังๆในประเทศไทยสาบานเก่งเลยนะแล้วเขาก็ไม่เคยถูกฟ้าผ่าฟ้าดินลงโทษสักทีไม่ใช่คนหนึ่งหรอกหลายรัฐมนตรีเลยไอ้สาบานเก่งๆแต่มีอยู่คนหนึ่งนะโอ้โหสาบานเก่งยังไงแต่ก็ไม่เคยเจอลงโทษแล้วคุณเชื่อไหมว่ารัฐมนตรีคนนั้นโกหกเชื่อไหมเชื่ออีกด้วยว่ารัฐมนตรีคนนั้นโกหกแล้วก็สาบานอย่างที่โกหกในจับได้ชัดๆนะแต่เขาก็ไม่เคยถูกฟ้าดินลงโทษนะไม่ใช่ว่าเขาศักดิ์สิทธิ์หรอกไม่ใช่ว่าเขาเก่งหรอกแต่ฟ้าดินมันไม่ได้ลงโทษแบบประเภทด้วยสาบานอะไรหรอกมันไม่ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่จริงนะพูดไปแล้วบางที่บางแห่งบางอันเขาก็ใช้ในระดับคนที่ยังหลงไหลจิตถืออย่างนี้เขาก็ใช้แต่ในคนเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกไอ้เรื่องสบงสบานไอ้เรื่อง นะฟ้าดินลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้นะมันไม่เข้าท่านะมีแต่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีแต่ขู่กันอย่างนี้นะจากนครพนมในสมัยพุทธกาลมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์นอในสมัยพุทธกาลมีหลักฐานอะไรมีหลักฐานเยอะ
นะ
ในสมัยพุทธกาลหลักฐานจากสมัยพุทธกาลเลยนะมีเยอะแต่ว่าคนเรานี่ปักใจแล้วนี่มันก็อธิบายเบี่ยงเลี่ยงไปไม่ต้องเอาอะไรมากแม้แต่แค่ในเมืองไทยนี่นะถ้าคุณเชื่อว่าฆ่าสัตว์บาปหรือชาวพุทธเชื่อว่าฆ่าสัตว์บาปก็ไม่ฆ่าสัตว์กันเลยแล้วจะเอาสัตว์ที่ไหนมากินนะเห็นไหมคุณไม่ฆ่าสัตว์เลยคุณต้องรอกินสัตว์มันตายเองประวัติมังสาพุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วอันนี้สองเดนสัตว์กินนี่คือประวัติมังสาสองอย่างเดนสัตว์กินกับสัตว์ตายเองใช่ไหมไม่ฆ่าใครฆ่าก็แล้วแต่สมมติเป็นพุทธหมดเนี่ยก็ไม่มีใครฆ่าสัตว์เลยเพราะข้อที่หนึ่งจริงข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าเมื่อไม่ฆ่าแล้วคุณก็จะต้องไม่มีสัตว์กินแต่เอาละไอ้คนที่มันฆ่ามันมีนอกจากฆ่าแล้วยังไม่พอเอามาขายอีกต่างหากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฆ่าก็เลยเลี่ยงไปซื้อก็มีศีลพระพุทธเจ้าอีกแล้วว่าอย่าซื้ออย่าขายเนื้อสัตว์มังสวนิชชาเป็นมิจฉาวนิชชาข้อหนึ่งในบาปมังสวนิชชาสิทธะเว้นต้องห้ามค้าขายนี่เป็นเรื่องของคนนะไม่เป็นเรื่องของคารวะนะไม่ใช่เรื่องของพระนะพระเจ้าทั้งค้าทั้งขายไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการค้าขายเนื้อสัตว์นี่ก็คือคารวะทั่วไปนี่แหละเอาเป็นชาวพุทธก็อย่าค้าอย่าขายยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองพุทธตั้ง 95% ถ้าปฏิบัติตามธรรมพระเจ้าเอาค้าก็ไม่ค้าขายก็ไม่ขายเลยประเทศไทย 95% ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ค้าแล้วคุณจะเอาสัตว์ที่ไหนมากินเพราะฉะนั้นในอินเดียนี่เขาถือศีลถือธรรมกันเยอะในยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าว่าแต่ผมพูดโดยที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยศาสนาเยอะแยะเขาไม่กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ฆ่าไม่ขายกันในเนื้อสัตว์เขาไม่กินนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนแต่เมืองไทยมันละเมิดหมดนะทั้งซื้อทั้งขายทั้งฆ่าละเมิดกันหมดนะเอาเหตุผลข้อหนึ่งที่อาตมายกตัวอย่างหลายทีแล้วนะในหลักฐานในสีหสูตรนะในสีหสูตรนี้มีเรื่องอยู่ว่าพระอมมาตสีหบดีเนี่ยอมมาตคนนี้เนี่ยมาศรัทธาพระพุทธเจ้าแหมมาศรัทธาพอเริ่มศรัทธาก็เลยนิมนต์เลยใหญ่นี่เป็นเสนาบดีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านนะแล้วคนใหญ่จะทำงานก็สั่งลูกน้องไปซื้อเนื้อสัตว์จากตลาดมาทำมาอาหารอย่างดีเลยเนื้อสัตว์เอามาอังคาดพระพุทธเจ้าเอามาถวายพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้คนก็รู้ทั่วเลยข่าวว่าสีหบดีนี่จะเลี้ยงพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้ให้ข้าราชบริพารให้ลูกน้องไปซื้อเนื้อสัตว์มาทำอาหารอย่างดีไว้ถวายคณะคณะสงฆ์พระเจ้าจะมาฉันเป็นคณะใหญ่เลย ก็เป็นที่ดังพวกต่างศาสนาที่แข่งกันอยู่เรียกว่าอเจลกะได้ยินข่าวเข้าก็เลยจับประเด็นที่สีหบดีนี่แหละเอาอาหารเนื้อสัตว์มาถวายพระพุทธเจ้าเป็นประเด็นฟังให้ดีนะเป็นประเด็นก็ไปเอาอันนี้แล้วว่านี่แหละถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าก็ต้องจะฉันเนื้อสัตว์ในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์ก็จะเสียแต้มแล้วเพราะว่าถ้าเป็นนักบวชหรือเป็นพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์นี่ไม่มีใครเขานับถือหรอกอาเจลกาก็เลยถือประเด็นนี้ไปร้องประกาศเจ้าข้าเอ้ยพระสมณโคดมฉันเนื้อสัตว์แล้วยังไม่ถึงเวลาเลยไปเปล่าประกาศก่อนเลยเจ้าข้าเอ้ยพระสมณะก็ดูรู้แม้ว่าผ่านเวลาก็ตามเจ้าข้าเอ้ย สมณะโคดมฉันเนื้อสัตว์เลยแล้วฉันเนื้อสัตว์แล้วทั้งที่รู้ฉันเนื้อสัตว์เนี่ยฉันเนื้อสัตว์ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์เป็นสามัญก็จะไปประกาศหาอะไรมันจะได้แต้มอะไรแล้วก็บ้าเลยว่าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์มาเจ้าข้าเอ้ยพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์แล้วก็ฉันแล้วก็ฉันมาตั้งพุงจะโตอยู่แล้วจะไปประกาศหาอะไรนี่มันเป็นประเด็นที่ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าย่อมไม่ฉันเนื้อสัตว์เป็นหลักฐานยืนยันเลยถ้าฉันเนื้อสัตว์แล้วจะเจรกาจะไปแหกปากร้องประกาศชาวบ้านเพื่อดิสเครดิตนี่คือดิสเครดิตพระพุทธเจ้าทำไมใช่ไหมนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนอาตมาว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยไปเอาสุกรมัทวะไปเอาอะไรแต่มาเถียงกันจะเป็นจะตายมันก็ไม่รู้เรื่องจริงในชีวกสูตรก็มีอันนี้ในเสหสูตรนี่ก็มีอันเนี้ยที่ประเคนเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะฉันหรือไม่ฉันท่านฉันข้าวเปล่าท่านก็ฉันได้อยู่แล้วเขาจะมาประเคนก็ประเคนไปที่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ทำไงก็เพิ่งจะศรัทธายังไม่รู้ธรรมเนียมยังไม่รู้อะไรเขาก็ทำไปเอามาประเคนเราก็มาว่าไปนะท่านก็แหมแค่นี้พระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่ได้เลี่ยงไม่ออกก็ขนาดเด็กของเรานี่นะนี่อาตมาขอเล่าเด็กของเราไปสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์อาจารย์ก็ถามว่าเด็กอโศกเพราะว่าเด็กเราเนี่ยก็เด็กอโศกแต่งชุดอโศกเลยนะเนี่ยยูนิฟอร์มอโศกเลยนักเรียนอโศกเราแต่งชุดสีน้ำเงินนักเรียนชายก็นุ่งผ้านุ่งกางเกงกางเกงไทยกางเกงไทยใหญ่เสื้อก็เสื้อยูนิฟอร์มคอกลมๆแขนยาวๆสีน้ำเงินไปรองเท้าไม่ใส่ด้วยนะอาจารย์นี่ชอบสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์มากกว่าสามัญคนอื่นๆสัมภาษณ์15นาทีเด็กเรานี่30นาทีเป็นอย่างน้อยเสมอแล้วมีประเด็นหนึ่งที่เขาสัมภาษณ์บอกว่าเอ๊ะพวกเธอน่ะถ้าเผื่อว่ามันอยู่กับหมู่เขาแล้วนี่จะเข้ากับหมู่เขาได้เลยเรากินมังสวิรัติใช่ไหมบอกใช่ครับผมกินมังสวิรัติจะเข้ากับหมู่เขาได้เลยบอกโอ้ได้ครับสบายมากเขาตอบอ้าวยังไงผมเองผมก็กินข้าวผมก็เคี่ยวออกผมก็กินข้าวกินผักกินพืชสบายมากครับแต่เพียงเป็นแต่ว่าหมูจะมาเข้ากับผมได้หรือไม่เท่านั้นแหละไอ้ผมน่ะเข้ากับหมูสบายมากโอ้โหอาตมาสาโตริเลยโอ้โหอธิบายอันนี้พวกเราไม่ค่อยออกนานบอกว่าโอ้พวกเรานี่เป็นอยู่อย่างนี้ไปอยู่กับหมูฝูงอยู่กับคนข้างนอกเขาจะทำยังไงจะเข้ากับเขาได้เลยบอกอาตมาก็เลยจะเคยจะพูดว่าเราไม่เคยสอนว่าพวกเราเนี่ยจะไปเข้ากับเขาได้ไหมนะอาตมาสอนได้ว่าเขาจะมาเข้ากับเราได้ไหมแต่ก็ไม่ได้พูดชัดถึงขนาดนี้แต่พอฟังอันนี้แล้วบอกโอ้โหชัดนะชัดว่าว่าแต่คุณจะมากินมังสวิรัติกับเรานี้ได้ไหมเท่านั้นเองไอ้เราจะไปกินอย่างกับเขานี่นะโทสบายมากเราอนุโลมปฏิโลมอย่างไรก็ได้กินข้าวเปล่าๆก็ได้นี่มันก็มังสวิรัติแล้วกินข้าวสุขนมสดอะไรก็ได้กับผลไม้อะไรก็ได้ก็ผักพืชนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่อธิบายเสริมนะเรื่องพระพุทธเจ้าท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์นี่นะมันเข้าใจยากนะเอ้าผ่านปฏิบัติบูชาตอนนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพค่ะมีแฟน ASTV บอกมาว่าเปิดทีวีจอเป็นรายการอื่นแต่เสียงเป็นพ่อท่านเปิดทีวีจอเป็นรายการอื่นแต่เสียงเป็นพ่อท่านเอ๊ะใครเสียงเหมือนอาตมาอยากรู้การนี่หมายความว่ามีแต่เสียงนะจอเป็นพ่อท่านจอเป็นรายการอื่นนะหมายความว่าจอเปิดทีวีจอเป็นรายการอื่นแต่เสียงเป็นพ่อท่านจอเป็นรายการอื่นแต่เสียงเป็นพ่อท่านช่อง FM แต่รายการเป็นการอื่นก็บอกรายการเท่านั้นจอเป็นรายการอื่นในจอคงจะหมายความว่าเปิดทีวีไปคนละช่องคงไม่ใช่จอเท่านั้นน่ะคงเป็นคนอาตมาตีความเอานะคงไปเปิดทีวีช่องอื่นไม่ใช่จอรายการอื่นไม่ใช่รายการแต่เป็นช่องอื่น แต่เสียนเป็นพ่อท่านอยากรู้การปรับจูนให้หน้าจอเป็นพ่อท่านด้วยมีหลายคนนะครับที่บอกมาอย่างนี้อยากรู้การปรับจูนให้หน้าจอเป็นพ่อท่านด้วยมีหลายคนนะครับที่บอกมาอย่างนี้จึงอยากให้โฆษณาบ่อยๆถึงเรื่องการกดปุ่มอะไรในการจูนท่านจะเห็นคนเช่นใดโปรดพิจารณาด้วยค่ะมีแฟน ASTV อยากดูรายการพ่อท่านบ้างค่ะปฏิบัติบูชามันคงเป็นเรื่องเทคนิคซะแล้วนะนี่ฟังดูโจทย์ทั้งหมดแล้วคงหมายความว่าเข้าใจว่าที่คุณดูไอ้จานดาวเทียมนี่นะและคุณก็เลยเรียกรวมเลยว่าไอ้จานดาวเทียมนี่คือช่อง ASTV นะอาตมาเข้าใจเอานะว่าคุณดูจานดาวเทียมนี่คุณก็เลยได้ดูช่อง ASTV เสร็จแล้วก็ FM TV หรือช่องที่อาตมาออกเนี่ยออกเป็นส่วนใหญ่นี่ช่องอื่นเขาก็เอาไปออกบ้าง ASTV เมื่อกี้ก็ออกอยู่นะ FM TV นี่ก็ของดาวเทียมเพราะฉะนั้นก็ต้องจูนอย่างที่ว่านี่หน่อยเหมือนกันจะต้องปรับนะต้องเซิร์ชหาต้องผู้รู้เขาก็ทำให้ได้ทีนี้ทางนี้ก็บอกมาว่าก็ขอกรุณาว่าโฆษณาบ่อยๆหน่อยจะเรื่องการกดปุ่มอะไรในการจูนก็หมายความบอกวิธีเราเคยบอกไปไหมบอกวิธีที่จะจูนหาเนี่ยเคยบอกทางเขาบอกว่าควรบอกบ่อยๆถึงเรื่องการกดปุ่มอะไรในการจูนคือได้ยินเสียงแต่ว่าจอมันยังเป็นช่องอื่นอยู่ได้ยินเสียงผัดผ่านก็อยากจะได้ดูทั้งเต็มๆเรื่องของเรื่องคงเป็นอย่างนั้นดูโจทย์ทั้งหมดแล้วอ่านโจทย์ทั้งหมดแล้วคงเป็นอย่างนั้นนะอ้าวก็แนะนำไปหน่อยหนึ่งการจูนอันนี้ก็คงจะในแหมมันไม่ใช่จูนของเรามันก็ไม่รู้ของเราอยู่นั่นเองแหละก็คุณจูนยังไม่ติดแล้วมันจะไปอ่านได้ยังไงล่ะเขามันยังไม่ติดนะใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะออกให้โฆษณาให้ที่ช่องเราคุณก็ยังจูนไม่ได้แล้วคุณจะดูช่องเราได้ยังไงอ่ะมันก็เท่าเดิมอ่ะนะมันก็ไม่เข้าท่าอะไรจะทำยังไงดีอ่ะมันต้องไปเผื่อให้โฆษณาที่ ASTV โทรมาถามดีกว่านะโทรมาถามกับช่างเทคนิคเรานี่แล้วให้เราช่างเทคนิคเราบอกให้ถ้าจะให้คุณออกอากาศมันก็คุณก็เจอที่ยังไงก็มันจูนคุณดูยังไม่ได้อ่ะช่องนี้อ่ะก็อยากดูช่องนี้ช่องนี้ยังดูไม่ได้แล้วมันปอกให้ตายไปยังไงบ่อยๆยังไงมันก็ไม่ได้ดูอยู่ดีอ่ะไม่เข้าท่านะเอาโทรศัพท์มาถามทางช่างเทคนิคที่นี่อย่างนี้แหละอาตมากำลังพูดที่คุณไม่ได้ดูนะเนี่ยเพราะว่าคุณยังจูนไม่ติดในช่องคุณน่ะคุณไม่ได้ดูอาตมาก็พูดไปกระลมๆลมๆแรงๆอ่ะนะเนี่ยโอ้เราไม่รู้จะทำยังไงกันดีเนาะอันนี้เนาะมันต้องไปฝากออกที่ ASTV มั้งได้ยินเสียงนี่บอกว่าได้ยินเสียงก็ดีเหมือนกันนะอ้าวก็อาจจะได้ยินแต่เสียงนี่ก็ได้นะต้องไปฝากให้โฆษณาที่ ASCV หรือเปล่าจูนยังไงมันน่าจะสลับกันช่วยกันเนาะดูในเน็ตก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้เอาละมันก็ได้ขนาดหนึ่งอ้าวจากพระคมเย็นฐานวรามวโรถามมาวันที่29ต่อวันนี้ขออนุญาตถามในเรื่องสภาวะของความว่างในขณะที่ผัสสะมีการเข้าไปดูรู้อารมณ์กามหรือโทสะนะรู้อารมณ์กามหรือโทสะว่ายังมีอยู่ในกามหรือโทสะแต่ดูอีกจิตหนึ่งมีอาการความว่างมันซ่อนอยู่หรืออีกด้านหนึ่งของจิตที่รู้ว่ามันก็มีจิตที่ยังมีกิเลสและไม่มีกิเลสอยู่ขอความอนุเคราะห์จากพ่อท่านแนะนำบอกในการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยครับเราจะต้องคำว่ากามนี่นะมันเป็นความใคร่อยากแล้วที่พุทธเจ้าท่านแบ่งเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายเนี่ยเราก็จะต้องอ่านสักกายะตัวกามตัวที่เราตั้งศีลนะเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่กินเนื้อสัตว์เหตุการณ์มีผัสสะมีเนื้อสัตว์ที่จะเกิดได้ยินทางหูได้รู้เห็นทางตาอะไรก็แล้วแต่ได้กลิ่นได้อะไรก็ตามใจมันก็จะเกิดอารมณ์ทางจิตเกิดอาการทางจิตทั้งในอารมณ์สุขทุกข์หรือแม้แต่ที่สุดถึงขั้นตัณหาคุณก็จะอ่านจิตตัวนั้นนรกามเฉพาะเรื่องนั้นคุณก็จะรู้ตัวชัดเจนมั่นไม่มีอะไรมาแฝงมาบังมาซ่อนมาอะไรหรอกอ่านให้ชัดพ้นวิจิกิจฉาแล้วก็จะรู้สภาวะอาการ ของตัณหาอาการกามก็ตามอาการโทสะก็ตามที่เกิดเพราะเรื่องนี้เป็นขั้นๆไปเป็นเบื้องต้นทำปรามันไปพอเราแม่นพอเราเข้าใจอันนี้เป็นโครงสร้างที่เราได้ปฏิบัติเป็นสุดๆเป็นตัวเรื่องไปแล้วต่อไปเราก็จะรู้เข้าใจแล้วก็จะชำนาญแล้วก็จะมีความญาณรู้ปัญญาจะแหลมคมหรือจะเก่งกว่านี้เข้าไปเรื่อยๆตามลำดับนะไม่ฉะนั้นมันจะไปโมเมอ่านกามอ่านโทสะรวมๆไปหมดเลยทุกเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงศีลคือข้อกำหนดให้เหมาะสมตามฐานะบุคคลเฉพาะแต่ละบุคคลที่มีจริงอันนี้เราไม่มีกิเลสเราไม่มีกิเลสในเรื่องสัตว์เราไม่มีกิเลสในเรื่องเล่าไปกำหนดยังไงมันก็อ่านยากมันไม่รู้นี่มันไม่มีตัณหามันไม่มีอารมณ์สุขทุกข์อะไรไม่ได้เรื่องอะไรหรอกปฏิบัติไปก็ศูนย์เปล่าแต่มันมีจริงของเราเนี่ยถึงกำหนดนะอย่างนี้ก็ต้องรู้ตัวใครตัวมันจากลูกอโศก 2-3 โอ้โหลูกอโศก 2-3 ให้เขามาเป็นอโศกตั้งแต่พ.ศ. 2-3 2523นะการนมัสการพ่อท่านที่เคารพหลักการดูแลนักเรียนสมัยใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับการตีเด็กนักเรียนที่ทำผิดนะไม่เห็นด้วยกับการตีเด็กนักเรียนที่ทำผิดเขาว่าการตีเด็กเป็นการวางอำนาจเป็นการระบายความแค้นของครูหรือผู้ปกครองเป็นการสร้างบาดแผลใส่จิตใจเด็กไปตลอดชีวิตพ่อท่านมีความเห็นต่างอย่างไรบ้างคะตอบอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผ่านมาแล้วเราก็ปฏิบัติอยู่ไม่ต้องยากอะไรตอบง่ายอาตมาเห็นด้วยในการตีเด็กอาตมาเห็นด้วยในการตีเด็กแต่เรามีวิธีตีถ้าเด็กทำผิดถึงขั้นที่จะต้องตีคุณก็เอาเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการไม่ใช่คุณตีพ่อตีพระเองทันทีไม่ได้อย่างนี้ครูผิดครูผิดทันทีไม่ได้เด็กผิดยังไงผิดมากผิดน้อยบางทีไม่ถึงตีบางทีถูกโทษมันผิดถึงตีถ้าคุณเห็นว่าโทษอันนี้มีผิดถึงตีคุณนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการครูแล้วก็พิจารณาว่าสมควรถึงตีใช่ไหมถ้าครูก็เห็นด้วยว่าถึงควรตีก็ให้พูดเป็นครูผู้ใดผู้หนึ่งตีห้ามคู่กรณีของครูผู้ที่เป็นคู่กรณีนั้นเป็นผู้ตีให้ครูอีกคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมตีไม่ใช่ให้ครูที่เกิดคู่เป็นคู่กรณีตีไม่เกิดจิตเด็กแน่นอนจิตเด็กจะรู้เลยว่าถูกลงโทษเพราะความผิดไม่เสียหายนั่นนี่คือวิธีปฏิบัติของธรรมสิกขาในโรงเรียนชาวโศกเรานะ เป็นความเห็นอยู่เยอะนะแย้งกันอยู่เยอะนะในตลาดสังคมการศึกษาที่บอกว่าไม่ควรตีเนี่ยมันมีความเห็นแย้งแต่ตีอย่างผู้มีปัญญาอย่างมีภูมิที่อาตมาอธิบายนี้ไม่เสียหายหรอกตีเพราะการลงโทษตีมันไม่ใช่ฆ่าแกงนี่คุณนะตีมันคือเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยมันจะต้องให้รู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าไม่ตีเด็กนี่นะคุณฝึกหัดสัตว์นี่นะถ้าคุณไม่ลงมือตีทำให้มันเจ็บกลัวคุณฝึกไม่ได้ฉันใดเด็กที่ไม่เดียงสาเราจะต้องใช้ลักษณะพวกนี้ช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกับคุณฝึกหัดสัตว์คุณไม่ได้ฆ่าแกงสัตว์คุณไม่ทำร้ายสัตว์หรือคุณไม่ได้ทำร้ายเด็กคุณไม่ได้ฆ่าแกงเด็กนะอย่างพอเหมาะพอควรนะมาอีกคุณนี่คุณโกทูเอ็มเนี่ยนะสามีภรรยาคู่หนึ่งแก่ตัวไปไม่บรรลุธรรมอะไรตามบารมีที่ควรได้ถามว่าทำไมมีบารมีบรรลุธรรมแต่ไม่มีวาสนาทางการปฏิบัติธรรมหมายความว่าอะไรสามีภรรยาคู่หนึ่งแก่ตัวไปไม่บรรลุธรรมอะไรตามบารมีที่ควรได้ถามว่าทำไมมีบารมีบรรลุธรรมเอ้าก็ว่าไม่บรรลุธรรมแล้วทำไมมีบารมีบรรลุธรรมล่ะแต่ไม่มีวาสนาในการปฏิบัติธรรมไม่บรรลุธรรมไม่มีวาสนาในการไม่มีวาสนาในการปฏิบัติธรรมอ่านโจทย์แล้วงงฮะสามีภรรยาคู่หนึ่งแก่ตัวไปไม่บรรลุธรรมอะไรตามบารมีที่ควรได้ไม่บรรลุธรรมตามบารมีที่ควรได้ถามว่าทำไมมีบารมีบรรลุธรรมเอ้ามัน ค้านแย้งคำอยู่ตรงๆเลยว่าไม่บรรลุธรรมตามตะไม่บรรลุธรรมอะไรตามบารมีที่ควรได้แล้วก็บอกว่าถามว่าทำไมบารมีบรรลุธรรมแต่ไม่มีวาสนาการปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมกับวาสนาการปฏิบัติธรรมมันคืออะไรมีบารมีมารู้ธรรมแต่ไม่มีวาสนาปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นอย่างที่คุณเดาก็ได้เนาะไม่ชัดเจนนี่เป็นแฟกมาด้วยนะเนี่ยเป็นแฟกมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้ที่แฟกนี่เขียนจากผู้นั้นส่งมาทางเว็บอ้าวส่งมาทางเว็บก็เป็นตัวหนังสือก็มันน่าจะสะกดมาถูกต้องนะตอบไม่เข้าใจโจทย์นะเลยตอบไม่ได้อีกคำถามหนึ่งทำไมพระพุทธเจ้าจึงแย้มพระโอษฐ์เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญขึ้นจำเป็นหรือเปล่าเขาว่าต้องเป็นทางดีหรือไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละนะต้องมีอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่ถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าจะต้องแย้มพระโอษฐ์นะก็เลยต้องเหตุการณ์นั้นสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ละครั้งแต่ละคราวนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้น ต่อมาจากวงสนทนาที่ปฐมโศกวันนี้อันนี้คงไม่ใช่วันนี้นี่อาตมาหรือของเก่ามาตอบนะคงวันที่29อยู่ในหมู่ของวันที่29คงเป็นวันที่29นะจากวงสนทนาที่ปฐมอโศกวันนี้1ทำไมพระอโศกจึงเรียกตนเองว่าสมณะเจ้าคะตอบที่ตัวเองเรียกตนเองว่าสมณะก็เพราะว่าเราได้ตกลงเป็นทางการกับคณะรัฐบาลตอนที่ถูกจับเขาจับเราเขาสั่งให้เราสึกเราไม่ยอมสึกเราไม่ยอมสึกเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องไม่สึกอย่ามาเรียกตัวเองว่าเป็นพระแล้วก็บอกว่าเอาแล้วไม่ให้เราเรียกพระจะให้เรียกอะไรล่ะเขาก็การกฎหมายก็มีคำว่าห้ามเรียกคำว่าพระคำว่าภิกษุคำว่านักบวชคำว่านักพรตเราก็บอกว่าแล้วจะให้เราเรียกว่าอะไรล่ะพวกเราไม่เรียกว่าพระไม่ให้เรียกว่าภิกษุไม่เรียกว่านักบวชไม่มีเรียกว่านักพรตนี่มีในคำกฎหมายเลยนะคำในกฎหมายมีหมดเราบอกว่าเราก็ยังเป็นนักบวชแล้วก็ยังเป็นนักพรตด้วยเราก็เป็นภิกษุเป็นสมณะเป็นพระอยู่เงี้ยเป็นสมณะเขาบอกคำว่าสมณะไม่มีนะในกฎหมายเขาว่างั้นในกฎหมายไม่มีคำว่าสมณะเขาเรียกตัวเองว่าสมณะละกันอันนี้คือจริงๆนะเรื่องตกลงกันเลยนี่มาตกลงกันเลยนะมีผู้จบปริญญา9มีเลขานุการของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามาตกลงกันเลยแล้วก็โทรศัพท์กับเจ้าคุณสมเด็จที่โทรศัพท์ติดต่อกันปรึกษากันตลอดทางตลอดเวลาว่าจะทำยังไงดีในปัญหานี้ก็เลยตกลงกันว่าตกลงเมื่อจะใช้เรียกว่าตัวเองก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นนักบวชเป็นอะไรอยู่แต่ใช้ไม่ได้นะผิดกฎหมายตกลงผิดกฎหมายไม่มีคำว่าสมณะก็เรียกสมณะแล้วกันเขาบอกตกลงเพราะมันไม่ผิดกฎหมายเราเรียกสมณะเราก็เลยลูกเรียกตัวเราเองว่าสมณะตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นเราเรียกตัวพวกพระอโศกเองว่าสมณะด้วยประการฉะนี้แลนะสองอัตบาปเป็นไงอัตบาปอัตราบาปอัตราบาปอัตมาจะอ่านตัวตอที่หลังนี่ว่าเป็นตัวตอก็ได้อ่านเป็นตัวรอเรือชละอาก็ได้นะมันเหมือนเลข3จะเป็นตัวตอเรือชละอาก็ได้จะเป็นตัวตอก็ได้ใช่ไหมเลยไม่รู้ว่าจะอ่านว่าอะไรอัตตาบาอัตราบาปหรืออัตบาปอัตบาปไม่เคยได้ยินอัตราบาประหว่างพระปราชิกกับการขายชาติทำร้ายชาติแบบทักษิณคงเป็นอัตราบาปมากกว่าการขายชาตินะพระระหว่างพระปราชิกกับการขายชาติทำร้ายชาติแบบทักษิณใครบาปกว้างหรือบาปลึกกว่ากันพระปราชิกนั้นแน่นอนบาปมากบาปมาอยู่แล้วแต่จะไปบอกว่าคนขายชาติทำร้ายชาตินี้นะแม่เรื่องถามบาปชาติถามอจินไตยเรื่องกรรมวิบากนี่อาตมาคาคอทุกทีอาตมาไม่บังอาจที่จะไปตอบให้ชัดเจนได้จริงๆเลยนะและถามชอบถามกันจังเลย แล้วก็ถามแล้วอาตมาเองก็ไม่มีความสามารถไม่มีความเก่งกาจที่จะไประบุให้ชัดเจนก็พอเข้าใจพอประมาณอนุมานอะไรไปเดาๆไปงั้นน่ะนะตอบอย่างนี้แล้วกันพระประราชิกกับไอ้การขายชาติทำลายชาติบาปอัตราบาปมันหนักเหมือนกันเอาเข้างั้นก็แล้วกันใครบาปกว้างบาปลึกกว่ากันทั้งลึกทั้งกว้างเหมือนกันน่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโอ้ก็มันทำร้ายรุนแรงอ่ะนะพระประราชิกก็ทำบาปทำกรรมดูเชิงอย่างนั้นก็เถอะนะแต่มันก็บาปก็มากนะเพราะมันเป็นทำลายสิ่งที่สูงส่งลึกซึ้งนะสามเมื่อเข้ามาศึกษาทำให้หนูรู้สึกว่าที่นี่วางรากฐานอะไรอะไรหลายอย่างที่เด่นชัดคือท่าทางคำพูดที่ใช้ทักทายคงจะมีอย่างอื่นๆอีกที่ลึกไปกว่านี้เริ่มสนใจค่ะสาธุนะอ้าวดีแล้วนะต่อมากราบนมัสการพ่อท่านขออนุญาตถามพ่อท่านในเรื่องวัยรุ่นเจ้าถิ่นและวัยรุ่นถิ่นอื่นหนึ่งวัยรุ่นเจ้าถิ่นอีกหนึ่งวัยรุ่นถิ่นอื่นพอมาเจอกันเข้าก็มีอาการไม่กินเส้นกันและจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้วัยรุ่นทั้งสองฝ่ายมากินเส้นกันบ้างในโมเล็บดีกันรักกันน่ะขอความกรุณาให้พ่อท่านบอกแนะนำด้วยปัญหานี้เป็นปัญหาของกิเลสคุณสามารถจับสองพรรคสองหมู่นี่มาอบรมกับชาวอโศกได้ไหมล่ะจับมาทีละหมู่ก็ได้หมู่เจ้าถิ่นแล้วก็วัยรุ่นเจ้าถิ่นเอามาทีมแล้วก็เอารุ่นถิ่นอื่นอีกหมู่นึงเอามาให้อโศกอบรมคงจะแก้ปัญหาได้กระมังหวังว่าให้อโศกอบรมให้ไงไม่ใช่เด็กอโศกนี่อนุญาตก็ถามว่าในเรื่องวัยรุ่นเจ้าถิ่นและวัยรุ่นอื่นถิ่นอื่นพอมาเจอกันเข้าก็มีอาการไม่กินเส้นกันแล้วจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้วัยรุ่นทั้งสองฝ่ายนี้มากินเส้นกันบ้างคือมาดีกันมารักกันน่ะก็นี่แหละอาตมาว่าจะทำได้ก็เอาสิหรือคุณจะสามารถทำได้สรุปก็คือต้องเอาทำอบรมต้องให้เขาเข้าใจว่าเรื่องจะไม่นั่งตีกันฆ่าแกงกันทำร้ายอะไรกันเนี่ยมันไม่เข้าทีหรอกนะมันก่อบาปก่อเวรก่อทุกข์ให้แก่ตนเองให้แก่ผู้อื่นกันอยู่ตลอดดั้มไปนะต้องมาให้เข้าใจธรรมะอาตมาว่ามันไม่ง่ายนะขนาดอยู่ในสภายังชกกันเลยอย่าไปหวังอะไรกันมากมายกับเด็กวัยรุ่นขนาดมีวิถีภาวะเป็นถึงขนาดอยู่ในสภาระดับนั้นยังด่ากันชกกันยังไม่กินเส้นกันเลยเยอะเลยนะไม่กินเส้นกันอยู่ในสภาน่ะแต่ว่ามารยาไว้เท่านั้นเองจริงๆแล้วก็ไม่กินเส้นกันเยอะเลยอยู่กันอย่างมีมารยามารยานี่พ่อเขามารยาท ต้นตระกูลเขามารยาทมารยาเนี่ยพรีเทนเดอร์นะมารยานะเอาตอบได้อีกสักแผ่นหนึ่งมันดูเวลาเขาบอกว่าเลยไปแล้วนะเนี่ยเอ้าเลยก็เอาละยังไงก็ขอกันแล้วกันจากลุ่มน้ำโขงหนึ่งไทยจะมีนักการเมืองแบบมหาตมะคานทีไหมคะแบบมีจะเหมือนทีเดียวคงยากอยู่นะแบบมีนะคล้ายๆคานทีมีนะมีก็ดูไปนะมีมากมีน้อยหลายๆคนรวมกันก็เท่ากับคานทีก็ได้นะสองที่พ่อท่านเคยเทศว่าพระพุทธเจ้าคือนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ดิฉันขอพ่อท่านช่วยอธิบายให้ชัดเจนด้วยค่ะเอางี้พรุ่งนี้วิถีอริยธรรมอาตมาตั้งใจจะเทศเรื่องการเมืองนะเพราะว่าตอนนี้การเมืองกำลังเข้าใครกำลังอยู่ในเทรนนะอินเทรนกำลังมีแนวโน้มความสนใจของประชาชนอาตมาก็จะเอาเรื่องการเมืองเทศพรุ่งนี้โปรดติดตามอย่ากระพริบตาเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่นั้นคืออย่างไรคงจะขยายความบ้างพรุ่งนี้นะแถมไว้ที่จริงไม่ได้เอาจะประเด็นจะอธิบายแต่มันคงจะต้องพาดพิงว่าศาสนาพุทธหรือพระพุทธเจ้านี่เป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่คงจะพาดพิงถึงบ้างเอาก็จะจำไว้ว่าจะต้องเน้นอันนี้ให้พอสมควรหากยูเนสโกจะให้รางวัลสันติภาพให้พ่อท่านจะรับไหมคะ คุณฝันอะไรในกลางวันคุณฝันอะไรในกลางวันหากยูเนสโกจะให้รางวัลสันติภาพให้พ่อท่านพ่อท่านจะรับไหมคะนะยังไม่ตอบเพราะว่าอาตมาฟังแล้วมันเป็นความเพ้อฝันอยู่ในกลางวันแดดเปรี้ยงๆนะดิฉันคิดมานานแล้วค่ะในหลายๆครั้งพ่อท่านเป็นผู้นำสันติภาพมาสู่เหตุการณ์สำคัญของบ้านของเมืองดิฉันนี่ว่าพ่อท่านเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้ค่ะคุณตัดสินกรรมการคนเดียวเอาละเวลาหมดแล้วนะก็อาตมาก็พยายามตั้งใจนะที่จะนำสิ่งที่ดีๆมาสู่สังคมมนุษยชาติเพราะว่าอาตมาได้เลือกทางแล้วในชีวิตว่าอาตมาจะมาทำงานเปิดเผยสัจธรรมเท่าที่อาตมามีภูมิมีปัญญาทำงานนี้อย่างจริงใจและก็อย่างสบายใจอย่างเต็มใจนะทำอย่างเต็มใจไม่ท้อไม่ถอยถูกต่อต้านถูกต่อว่านะถูกดูถูกดูแคลนอะไรล้าอย่างมากมายอาตมาไม่ได้ท้อไม่เคยอ่อนแรงไม่เคยท้อถอยนะเป็นสิ่งที่ตั้งใจและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะงั้นก็ติดตามฟังถ้าคุณได้รับประโยชน์ได้รับสิ่งที่ดีจากการบรรยายธรรมะของอาตมาก็ขออนุโมทนาก็ตั้งใจฟังกันแล้วกันสำหรับวันนี้เวลาหมดลงก็ขอเจริญธรรมทุกคน